Fargjald fyrir börnin til allra áfangastaða flugfélags Íslands innanlands. Einungis bókanlegt á flugfélag.is.
Þú fær hollan og ferskan ekta tælenskan mat á Krúa Thai. Krúa Thai, Tryggvagötu Reykjavík og Bæjarinn Kópavogi.
Toppur, bragð sem kætir og bætir. Toppur, hvaða vatn þú að drekka?
Nú eru heitir dagar á Dominus. Það þýðir að þú fær allar sterku pítsutnar á matseli og einungis 1590 kall ef þú sækir. Dominus 58-123-45.
Next Kringlunni með fulla búð af flottri barnavöru. Einmitt handa þeim sem þér þykir vænstum. Next Kringlunni.
Gott að kíkja í netbankan í Ásbyrgi eða í Flatey. Stærsta 3G dreifikerfið frá Landnámi. Það Síminn.
Það opið núna á Reykjavík Ink. Reykjavík Ink Tattoo Shop, Frakkastíg 7, sími 551-7707.
Komdu elskunum þína á óvart með spennandi gjafabréfum. Komdu og kíktu á úrvalið. Ég ætla að spara í ár. Office One.
Enski boltinn í beinni á Baltasar. Í frábærum aðstæðum. Stór ískaldur viking og grillaður hambúrgari á 1500 krónur. Baltasar, það sem þér líður vel yfir boltanum.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Góðan dag, það laugardagur, hvorki meira niður minna og það þýðir bara eitt, það fótbolti.net til klukkan 2 Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér Tómas Þórðarson allt með hefðbundnu sniði og svona eins og við viljum hafa það
Heldur betur, frábær þáttur í dag, það tvær spurningakeppnir á dagskrá það komið að 8 liða úrslitum í spurningakeppni Efstu delda liða, Pepsi delda liðana hér í útastættinum Allt í samstarfi við Players í Kópavogi Í dag mætast annars vegar KR og Fram Reykjavíkur slagur, Baldur Sigurðsson og Daði Guðmundsson Og síðan setni þættinum mætast síðan Keflavík og Selfoss Jóhann Birnir Guðmundsson gegn markverðinum efnilega Jóhanni Ólafi Sigurðssyni
Í húfi sæti í undan úrslitum keppninnar og þannig að það af nægu að taka.
Heldur betur, players með vinningana og allt í boði players, en það líka meira, það meira.
Jú, við ætlum að líta á meistaradeild Evrópu hérna rétt og eftir, það voru náttúrulega frábæri leikir og dagskrá þar í vikunni. Mm-hmm. 16. úrslitin eru farin að rúlla af stað, voru fjóri leikir á dagskrá og við fáum hérna meistaradeildar Magga, ritstjóran, athafnamanninn og lífskunstnerinn Magnús Má Einarsson hérna í spjall, en hann horfði með þetta á alla leikina.
Nákvæmlega, nýjórinn 21 árs gamall og ég meina að hann bara lífið brosir við honum.
Það ekki að segja hann.
Það bara þannig.
Svo munum við líta einnig á svona helstu tíðindin úr íslenska boltanum og hvað að gerast þar. Það náttúrulega lengjubikarinn, hann að rúlla af stað. Nákvæmlega. Fyrsti leikur núna klukkan 1 í Egilsvöllinni og það engin smá slagur, það Valur FH. Og hvetjum ykkur indreið til að kíkja í Egilsvöllinu helgina, en það verða bara leikir bara alltaf. Bara hvenær sem þið viljið horfa á fótbolt, þá getið dottið í Egilsvöllinu.
Heldur betur, lengjubikarinn alltaf að stækka og stækka og nú er þetta þrír riðlar þannig að það nóga leikju fyrir hver lið og það einhverjir níu leikir í Egilsvöllinu núna á laugardag og sunnudag. Það endalaust að fótbolta, íslenski boltinn, þetta svona smjörþefurinn. Hann við erum aðeins að finna hann.
Nákvæmlega svo líka nóg að vera í enska boltanum, við lítum betra á það eftir en stórleikur helgarinnar á morgun, Liverpool og Manchester City en það líka mjög athyglisverður hádegisleikur sem að hefst klukkan 12.45 við erum að tala viðureign Everton og Manchester United
Meistaradeildin, enski boltinn og spurningakeppni á næstu tveimur tímum hjá okkur hér
Exit 977
ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Þannig verið gert á fótbolti.net með ykkur hér til tvö í dag. Við ætlum að byrja að rúla hans yfir meistaradeildina. Hún fór aftur á staði í vikunni mörgum til mikillar gleði.
Er rétt frábær leikir á dagskránni og við byrjum bara á þriðju deginum og aða leiknum þar hingaði kominn Magnús Már Einarsson, ritstjóri, aðtaldamaður og lífskúnstner.
Og betur þættur í þessum þætti sem meistaradeildar Maggi.
Jú, við köllum að það. Er það var náttúrulega stórleikur á Giuseppe Meazza vellinum á Ítalíu, AC Milan, Manchester United og menn voru svona keppast að því fyrir leikinn að spá þessum leikur 0-0. En það var heldur betur ekki, við fengum 5 mörk og Wayne Rooney, það eru fáir heitar en hann í dag, Maggi.
Hann er bara besti framherjinn í heiminum. Akkurat núna held ég.
Ekki.
Ég held það sko.
Já,
þessa
já.
Vikuna, það engin sem mótmæli því held ég.
Nei, ef þið viljið mótmæla því þá var síminn 517-0977 og þið er ekki sammála þessu.
517-0977, en málið með þennan leik var sann sko, eins og ég, fyrir leik þá ég að segja hinum og þessum önnum hvaða leik þetta horfa á, menn alltaf leita ráða hjá Tom, þannig bara virkar þetta. Og maður segja það alltaf, Lyon Real Madrid, það 3-3, það bókað, skilur við. Þetta verður 0-0 á San Siro, eða Giuseppe Meazza. En síðan alltaf fór þetta ekki þannig, eins og við vitum.
Allir brjálar eru því?
Allir brjálar eru að sjálfsögðu, nei, það held að nú allir skiptum leið og Ronaldinho og var búin að skora þarna, en United litur nú ekki skemmtilega út svona í fyrirháleik með
Gigi. Nei, enda var Ferguson ekki sáttur þannig að hann tók aðeins og Johnny Evans hann og skammaði hann og síðan alltaf náði þeirra jafna hana með skondnum marki hjá Skóls.
Já, þetta náttúrulega hefur áhyggjast í meistaradeildinni á Manchester United. Það hérna þegar þeir mættu FCK fyrir í þremur árum síðan, þá skoraði John O'Shea með standandi löpinn eftir hotspinnu, sveiflaði þarna skjankarram á sér og hitt hann ekki og hann fór í hina löpinn og inn, en aldrei hélt ég nú að Paul Scholes myndi skora svona mark.
En Paul Scholes annars framist að hann sé þessu leik, hann var náttúrulega magnaður hana.
Hann var svona eins og dieselvél sko, hann var svolítið lengi gangkvæmst mér, eins og miðjan var, Carrick var svona ekki hjálpbúinn mikið, en eftir það var Scholes frábær.
Já, og þetta markaði við náttúrulega sko, komum svona, gafum trúna og þeir náttúrulega hrukku betur í ganga eftir þetta mark. Og sérna alveg náttúrulega Rúnið skora hann tveimur skalla og frábælega gett hann í bæðkittinn.
En þarna í loki náttúrulega eftir að AC Milan hafði minkað þetta í 3-2, áhefðu þið bara vel geta jafna þarna með að við færið sem þið fengum?
Já, það hefði verið svolítið skemmtilegt þegar þið náða jafna sko, það hefði gert síðarleikinn svona meira spennandi. Ég held að þetta sé nánast búið núna. Ég er ekki að sjá AC Milan fara
að skora tvö á
Trafford.
En allt getur gerst.
Voru náttúrulega tvö færið þarna, það er bæði þeirra hérna, finnst náttúrulega þeirra Pepo færið náttúrulega Ronaldinho, sko, það maðurinn er náttúrulega frábær í fótbolta og það kannski var svona aðeins inn og út í seinni hálfleik en held yfir náttúrulega að sýnda hann ótrúlega þetta. Leggur upp annamarki, skoraði fyrir að frábær framist að ekkita henni, en þegar hann tók þetta no-look sendinguna inn fyrir á Pepo, þá djöfull sá ég henni skeita honum þar maður. Ég trúi ekki henni að skota henni við, sko. Þetta var svo mikið Pepo mark eitthvað og svo hann hlaupið út á hotfona. Maður er múin að skora held ég 4000 mörk á ferlinum.
Fleiri eru.
Já, líklega. Og hann er bara, hann fagnar ennþá hverju marki eins og sér þitt síðast. Skemmtileg karakter og svo náttúrulega var bara Thiago Silva basically búinn að skora sigurmarkið eftir hotspinnuna í lokin.
Ekki sigurmarkið?
Nei, jöfnum markið ætla að segja. Hann var búinn að skora það, þangað til að Alessandro Nesta bara, nei, bittunum við. Lá mér aðeins að prófa þetta, skallega bolta nýja við þetta. Afskaplega kjánlegt.
Þetta var alltaf alveg frábær leikur og ég bara vorkinni þeim sjómannsmönnum sem þurfti að klippa saman eitthvað hæglega úr þessu leik. Það var eitthvað í ganginn annars bara hverja einustu mínúður.
Þetta AC Milan liðið er alltaf sýnisamt sko, mikið af þessu, það sem að Einar Logi Vignesson hefur líka verið að tala þessum þegar við höfum verið að bjalli hann út í ítalska boltanum og hvað þetta er hugsa þetta svolítið að vera með þú veist þessa sýni Mílan svolítið þarna í liðinu og þú veist af hverju Seedorf var ekki í byrjunliðinu eins og Hörður Magnússon var náttúrulega að lýsa og
frábært mark hjá honum.
Frábært mark og hann var bara frábær, hann spilaði ekki nema einhverja 20 mínútur eða kortir eða eitthvað, hann var bara frábær. Og svo líka þessi bakverðir náttúrulega þegar Antonio Valencia kom inn þá náttúrulega sá ég þarna Favalli bara signa sig. Hann bara trúði ekki að þetta var að fara að gera sko, þannig að þeir eru alltaf vilja akkvart mæta svona gæði með svo Nani sko, einhverjum dútlurum sem þeir geta bara tekið og tekið á sko. En síðan þegar Valencia var mættur og bara straujaði framhjá honum, þá náttúrulega var hann skiljum bara eftir í ríkinu sko. En ég veit ekki með setjanleikinn, ég veit ekki, ég er svo sem alveg samanlegir, ég held að AC Milan sé ekki að fara vinna með tveim mörgum á Old Trafford.
En þó við skorið tvö, þá skora United alltaf held ég.
Já, fyrir utan það sko.
Þannig ég held að það sé, þetta sé ekki spurning, held að United sé komið sætið áttalustundum.
En Leonardo vill mörg, hann að jafnvel að fengum á það kannski openleik alltaf Old Trafford.
Jú, það er vonandi, vonandi að veri, já, þetta leikur.
En ég hef ekki vilja vera Johnny Evans eftir þennan leik samt.
Nei, það var eitthvað illa staðsettur líka í klefanum hálfleik, hann fekk allt í þessi. Við varum að tala um það eitthvað.
Þegar Rúni tók Harblason?
Já, það var líka hliðan á Ferguson sem varst í klefanum. Snýri sér á honum bara, það ekki góð staðsending.
Vá, þetta er samt svo gott fyrir unga leikmenn. Þú veit, mættir eitthvað á San Siro og búin að spila fullt af leikjum, ert með medalíu skilur, þú veit alveg komin, veistu, hann var klárlega komin upp í skýinn í þessum leik, því hann var bara ekki, hann var ekki klár, hann var ekki tilbúinn, fekk svo bara motherfucking fuck, sko, bara beint í smettið fyrir framan alla, sko.
En það verðist vera sem að Ferguson sé búinn að fyrirgefa Johnny Evans, því að hann í byrjunarliðinu núna í hádegisleiknum á móti Everton, við hlið West Brown í hjarta varnarinnar og Vítits, hann á bekknum, kominn aftur, en byrjar þarna á bekknum.
Ríó í banni.
Ríó í banni og Rúni og Berbatov, þeir eru saman fram með þarna.
Nú er stilt í 4-4-2.
Ég ekki frá því, það búið upp á það, hádegisleikurinn í enska. En höldum áfram að kíkja á meistaradeildina, það voru náttúrulega já, fleiri leikir á dagskránu og annar leikur sem var þarna á dagskrá á þriðjudeginum. Það var viðureigninni Lyon og Real Madrid. Og þessi leikur býður upp á heldur betur mikla skemmtun fyrir seinni leikinn, þar sem að Lyon vann þennan leik í Frakklandi 1-0.
Já.
Þannig að það er allt opið fyrir seinni leikinn.
Það er það og hérna, sumum finnst þetta kannski óvænt úrslit, en hérna, Lyon eru sterkir heima og hérna, það verður allt vitlaust hérna hjá Real Madrid ef þeir fara ekki áfram þessar viðurinn. Það er alveg hreinu. Konsta miklu til og hérna, það verður magna andrúrslótt á Santiago Bernabéu í sinni leiknum held ég. Þetta verður spennandi slagur.
Er þið ekki fjórðaskiptið á einhverjum sex árum með eitthvað sem að Lyon er að vinna á heimavelli, sko?
Já, Real Madrid hefur ekki unnið Lyon en það í mestaldeildinni. Þeir eru eftir að gera það. Þeir eru að mæta 50 leikur og þeir eru aldrei unnið.
Það var, Real Madrid spilaði svona, þú veist, þið voru með eitthvað svona stuttasendingar og voru svona að reyna að gera þetta voða eitthvað dúllir í, sko. En það vantaði einhvern veginn alla brott og bara svona langar sendingar og svona lengri sendingar raun og veru, bara skipta á milli kanta, þetta var einhvern veginn ekki til og Lyon átti afskaplega auðvelt, fannst mér, með að svona brjóta niður alla sóknir því að hugmyndaflæði var náttúrulega lítið og með þetta, þú veist, þið voru svona mikið að bara tróða boltanum og kaka og hann var að reyna að gera eitthvað en fannst mér og menn svona ekki kannski alveg tilbúnir í það sem hann var að reyna að hugsa og svo tók hann að það einn í manningjali hverja var og tók hann og gjöf svona hund skammaðan og kaka af öllum mönnum sko þegar kaka farin að bregðast við leikinn þá þarfti nú að fara að hugsa þinn gang sko þannig að en eins og segir náttúrulega 240 miljónir punda í og út í 16 úrslit meistaradeildarinnar.
Já, Lyon hefur gert jafntefli við hann tvisvar á Bernabéu og þeim nægir það núna til að fara fram en ég held að reiðilega eftir að klára þetta. Já, ég held að þeir fara ekki spila tvo leiki í röð á móti Lyon og þess að skora.
En Lyon getur alltaf skora.
En Lyon getur alltaf skora vissulega en ég held að þeir reiðilega setja 2-3 mörk og klára þetta.
Og heldur það. Eru kíkjum á miðvikudaginn, það náttúrulega á nógu að taka þar þegar kemur að umræðum. Það var dómar á dagur á miðvikudag. Það voru dómararnir heldur betur í aðalhlutverki og einnig maður sem heitir Fabianski og er markvörður hjá Arsenal.
Hressandi miðvikudagur.
Já.
Ég veit þannig alveg hvort það sé markvör. Ég held að sé bara svona í markinu.
Já, hann hefur ekkert æft mark.
Það er svona aftastur í marki, dæmi.
Já, nokkvæmlega. Þetta þarna
sem áreinda við báða markverði Arsenal sem er náttúrulega báðir lélegastir í heimi, þannig
að við gáum því. Ótrúlega sé ekki búin að kaupa markvörð.
Það er hreint málíkindu, sko. Maður furða sig á þeir, Arsenal sé ekki búið að kaupa framherja, en að þeir sé ekki með markverði, það er náttúrulega,
já. Það minnum á sögu sem að Ómar Þorgeirsson, blaðamaður á Fréttablaðinu, sagði mér einmitt í gær frá Húsavík, þar sem að Völsungur fékk einhvern júgóslavneskan markvörð, sem var félagi einhvers annars júka sem var þarna í liðinu. Hann mætti þarna á Húsavík hress og kátur og svo eftir fyrstu æfinguna þá var Jónas Hallgrímsson, þjálfari Völsungs á þessum tíma, spurður að því, hvernig er hann hérna, nýji markmaðurinn eitthvað? Þetta hann er fínn sko, en hann hefur aldrei áður verið í marki. Og hann spilaði einhverja tvo leiki held í allt sumari. Þessi ágæti júkoslavneski markvörður innan gæsalapa.
Nákvæmlega, en aðalmark var Arsenal náttúrulega manni og normúni að ég og afskaplega góðan vin sem er mikill Arsenal maður og mikill fótbolta haus.
Og er ekki aðdáðandi Almúni.
Ekki mikill aðdáðandi Almúni. Hann er sannfærður það að Manuel Almúni hafi byrjað að æfa mark 17 ára gamall.
Já.
Og sem er náttúrulega rennir alveg stofið myndið það að hann maðurinn hefur engan grunn. Hann er bara, þú veist, hann er eins og
hann er eins og bara einhver vitlisingur hérna.
Já, hann er ekki alveg með þetta.
Eins og einhver spurði, hvernig er staðið á markmannsþjálfun hjá Arsenal? Það er góð spurning. Vengar við þetta er bara sáttur, hann er að tala um að Fabianski verið frábær og hann sé bara næsti, er arftaki Almunia?
Já, hann er arftaki Almunia, við sjáum það alveg. Það er bara ekki droslega gott, sko. Góð stað að vera í.
Er þið, en allavega Porto vann þarna sigur á Arsenal 2-1. Það sem að Sol Campbell var mættur aftur í meistaradeildina og þetta er náttúrulega alveg mjög fyndið nokkru mánuðum eftir að hann átti erfitt uppdráttar gegn hvaða Morecamp var að spila með Notts County gegn Morecamp og Sol Campbell leit ekki vel út það var að mættur í 16 að þú veist eitt meistaradeildar Evrópu
það segir okkur ýmislegt um Arsène Wenger
og hann skorar
í öðru leik sínum í rauði meistaradeildinni því hann skorar í úrslunum í 2006
og svo náttúrulega hann líka að gefa boltan aftur hérna á Fabianski sem að tók það skemmtilega ákvörðun að taka hann upp með höndum
en þá kom reyndar að þætti Martins Hanssonar
að gaf einhverja rétt eða boltan það var mjög resandi
hann náttúrulega fyrst að það tók hann boltan hérna og bara já, takk ég þetta og hindraði Sol Campbell
að
hauki
og setti ekki merki um open aukaspinnu upp fyrir hann að voru búin að gefa boltan þannig að þetta var ansi illa staðamálum en til að hafa það alveg á reynu þá var þetta open aukaspinna
allan daginn
þú veist ég hérna það eru Arsenal menn ég Arsenal maður sem hefur talað við mig ekki sami maður endar og menn hafa verið í smá miskilningi með þetta þetta er open aukaspinna
já.
Alltaf
en það er alveg klartmál og það er að vissu leiti erfitt fyrir Arsenal Wenger að vera væla yfir þessu sem er náttúrulega auðvelt fyrir hann því hann er Wenger og hann vælir en hann að því leita að þetta er náttúrulega fyrst og fremst ótrúlega klaufalegt í hans mönnum.
Algjörlega, en framkvæmdin til að vera sanngjarnir, framkvæmdsbytunar er í bullinu.
Já,
hún er og það. Mjög auðvelt að kakir henni hana.
Og ætli hann svona bara nokkuð átt að segja hvað að gerast hérna að bolta á kóinu marki og allir byrjar að fanna.
Ég held að hann bara viti sjálfta, ég held að hann sé svona bara að bíða eftir að klukka sig verið 90 mínútur, hann getur farið heim og bara svona, engin fatt hann sé ekki dómari, sko. Hann er hvernig mætti bara á... Fekka að vera með, sko, náttúrulega fárana lillur.
Það er bara eitthvað ákveðni dómara sem verðast bara komast upp með að gera mistök, bara risa mistök, trekk í trekk á þess að vera...
Já, Martin Hansson er náttúrulega svíi og hvað heitir hann þarna?
Öfribó, frænda hans.
Nei, þarna, það er náttúrulega svíjar eru náttúrulega með algjöran lax inn í dómaranefnd FIFA, sko, eða UEFA eða eitthvað.
Já, já.
Og svíjar eru með mjög sterka tengingu náttúrulega eftir
Lennart Jóhansson.
Ah, Svíðarnir eru mjög sterkir hann inni, þannig að og þannig svo var náttúrulega bárast okkur að fregna af því að hann var að fara að dæma á HM sem er nú reyndar ekki alveg staðfest en þegar listin er ekkert komin, sko, þetta var bara eitthvað svona fréttir að hann myndi dæma en ef hann,
þessi maður... Hann er okkur svona lista sem aftur er að skori niður, samt. Hann er á þeim lista.
Já, ok, en ég meina þú veist, ef hann fer á HM þá var hann bara eitthvað að, sko.
Það sé okkur 18 manna lista og svo vera 10 af þeim valdir frá Evrópu.
Já.
En allavega þá, já, vann Porto þarna 2-1 sigur og það verður spenna og stemming 9. mars þegar þessi lið mætast að nýju. En svo var það í Þýskalandi þar sem FC Bayern vann 2-1 sigur á Fiorentina. Margir sem byggust því að Bayern myndi bara rúlla yfir Fiorentina en annað kom á daginn og sigurmarkið skoraði Miroslav Klose á 89. mínútu. Alveg kól rangstæður. Og hvernig aðstoðadómari sem er að flagga í meistaradeildinni getur ekki séð þetta er mér gjörsamlega óskiljanlegt.
Þetta eru bara ófyrirgefanleg mistök og maður...
Þetta er bara fáránlegt.
Þetta er ótrúlegt. Ég meina, maðurinn var 4 metra fyrir hann. Þetta var hreint ótrúlegt og þegar þú sér þetta í endursýningu frá hliðalínunni þá er dómarinn í ágætalínu til að segja
það. Hliðalínu, þetta er alveg með valugitum og síðan líka er öfribóða dæmaðan og hann gefur líka fáránlegt rauðspjald hana.
Já, ég er ekki búin að sjá það.
Svona til að gera þetta ennþá vera fyrir Fiorentina. Þannig ég held að Fiorentina normenn sé ekkert uppáldið með þessa dagana.
Nei, ég held að Tom Henning Euribro sé bara ekkert uppáldið hann eitt mörgum. Hann er alltaf maðurinn sem tók bara skitu ár þúsundsins í undanústaleik Chelsea og Barcelona í fyrra.
Og það var ekkert að bæta upp fyrir það hann.
Nei,
Svo
er Kitty Jaka dæma í Ísrael bara.
með einhverjum línudómurum og
meina, það er bara, það þarf ekki svona, sko, þjóðastoltið eða einhvern rembing til að segja að Kitty Jaka er svona átta svona betri báður sem menn, sko. Það er bara þannig.
Hann býður alltaf ekki upp á svona mikið bíó nema kannski Gunni Gilva hjálp honum til með að hérna
og sendið sinna alltaf síðan tilkynningu, þetta var ekki mér að kenna, sko. Það er samstaða.
Er það, það eru leikir síðan, það er náttúrulega búið að breyta fyrirkomulegðinu í þessari meistardeild.
Sem er stórkostlegt.
Sem er stórkostlegt, við getum séð fleiri leiki.
Upp að vissu marki, sko.
Hvaða marki það?
Að því að næsta þriðjudag, þá fáum við hérna stórt kvöld í meistardeildinni og það verður allir tjaldar til.
Nei.
Nú.
Þriðjudaginn?
Það er svona meistardeild að kvöld skilur, ég meina það er skorin ekki neitt. Þeir vilja bara við frí í þessar vikuða.
Það er, ertu að tala Olympiakos Bordeaux þá?
Já.
Okay.
Það er fíl leikur.
Þetta var svona uppbygginga kaltæðni, sko.
Já, ok.
Svona er þessu, fæðinni. Og Stuttgart Barcelona.
Það er skárningi neitt. Það er fínt Stuttgart Barcelona. Lemmann í markinu.
Það eru umvilegt Maggi.
Lemmann í markinu.
Lemmann. Hann gæti hann kannski nýja
okkur. Það var reyndi.
Hann getur verið. Þetta var skelving.
En á miðvikudaginn þá var Seska Moskva Sevilla og svo langstæsti leikur við vikunar. Það er Inter Chelsea.
Nákvæmlega. Þannig að það er svona alveg sammála, það er alltaf betra að fá allt er ekki neitt, sko.
En, og svo eru seinni leikirnir 9. og 10. mars og 16. og 17.
Inter Chelsea, Mourinho byrjaður.
Mourinho,
já, leðilegu maður.
Þetta verður hreisandi viður en Mourinho þekkir alltaf tjálsildi mjög vel og hérna ég held að þetta er ráðast bara einu marki. Þetta verður hörku viður en.
Já, það væri nú gaman að myndur nú hleypa þess að bara upp í einhverja vitleysu og en Inter er bara svo léli
í
því.
Í meistaröldinni,
það er alveg ótrúlega. Mér er alveg sammátt að Mourinho er kominn að þetta verður.
Já.
Ég er nokkuð samfórum að verði samagrýni.
Þetta er alltaf út
fyrir
Svona er lífið.
Svona er lífið.
En þetta er svona að það voru búin að krifja meistardeildina að mestu.
En meistardeildina maður ekki verið nú að senda ennskuliðin. Tölum bara þau. Fegjum United áfram?
Já.
Fer Chelsea áfram?
Já.
Fer Arsenal áfram? Þeir þarf að vinna með tveim mörgum heimalli.
Það er svona mesta spurningamerkið myndi ég halda. En jú, þeir fara áfram og allir að markmaðurinn þeirra færi ekkert mörg skot á svo Emirates. Þannig að það sleppir.
En fer Liverpool áfram?
Í Europadeildinni?
Já.
Nei.
Jú.
Jú, þeir fara áfram.
Þeir fara alltaf áfram.
Ég klára þetta. Ég klára þetta.
Hvernig var hans að horfa á Uni Rea úr sér seni?
Það var ekkit rosalega gaman, sko. Skemmtanagildi í leiknum var...
Hann var 0.
Já, fyrir neðan allar heldur, sko.
Þetta var alltaf reikalegt, en...
Gott að Engog setið vinnir, sant, sko.
Engog, frábæð frá mér í.
Já.
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
og Tómas Stór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Já, það komið að spurningakeppninni hjá okkur og fyrsta viðureign í annarri umferð viðureign KR og Fram. Reykjavíkur slagur Valdur Sigurðsson, hann hérna fyrir Káringa og Daði Guðmundsson fyrir hönd framara. Velkomin strákar.
Takk fyrir þar.
Þetta einmitt mennirnir sem að skoruðu flottustu mörkin í Reykjavíkumótinu.
Já, var það?
Já, gaman að því. Daði með snuddu aukaspinn í skeytin og Baldur með hammer einnig í skeytin.
Sjálfsé mörk.
Sjálfsé mörk. En það fagnaði Baldur ekki, hann var mest hiss af öllum. Hann átti ekki orð.
Eru það þeir að þarna, já, fara að hefja leik í lengjubikarnum á morgun? Framar artið takið á móti mætið selfusingum í Eyjarsveldinni.
Já, spilum selfus á morgun, klón 1.
Er ekki bara svona þokkalegið tilökum fyrir þann leik?
Jú, það er bara hérna, gaman að mæta þeim. Það voru að koma upp og góð stemning vantalega í þeirra herrbúðum.
Guðmi Ben er ekkert byrjað að ræfa, er ekkert búið að heyra því?
Ekki hugmynd, sko. Á ekki vona það. Það verður gaman að sjá hvort hann mætir.
Hann tekur seinast æfingaleik fyrir mótvandala og lettur það sem hann tegur.
Já.
En báttu þið hákáinga, Tómas Inga.
Tómas Inga og Grana.
Já, klukkan 5 á morgun.
Í bestu höll landsins, Eyjarsveldinni.
Já, já.
En hérna, já, þetta verður bara skemmtilega leikur. Það er alltaf gaman að byrja í lengjubikarnum og koma svona, jú, en alltaf Reykjavík á móti, svo sem, en þetta er svona, þegar menn eru að koma sér almennilega á stað og fara að byrja svona hörkuleikir sem við vilja vinna.
Lengjubikarinn finnir þið fyrir því að það er svona meiri spennan fyrir hún líka kannski innan hópsins? Þetta er svona verið svelta að stækka og...
Já, ég held að þetta er, ég finnst þetta svona allavega að vera aukast síðustu ár. Það er klálega.
Eru þið mættum svo líka bara daginn í undanúrslitum Reykjavíkumótsins? Káringar höfðu það sigur 4-2, náttúrulega, rautt spjald og læti, en bara gott að fá úrslituleik, einn aukaleik.
Já, algjörlega, það mjög gott og hérna, þetta var hörkuleikur og framarinn eru harðir, skan að tekla og þetta er bara gaman.
Ég heyrði eitthvað af því að Þorvaldur Örlygsson hefði þarna, já, Guðmundur Hreiðarsson, markmannsþjálfari KR, að þeir áttu ykkur orðaskipti þarna og að þeir eru öskur og læti á hliðalínni.
Já, ég mista því, það voru fram við mér, sko. En það voru lætið, vissulega.
Það voru þokkalega lætið þarna.
Gaman að því.
Já, klálega, sko. En já, lengi byggjan á morgun, en það er spurðið kemur dagstokkar. Heldur betur, þið voru báðir rulluð upp ykkar anstæðingar minna, þannig að við hefum vona og kjarnar erfið erfið að núna, sko. Það eru frekar erfið, sko. Ég las þetta sjá, las þetta yfir og ég svona eiginlega svo sem lettir, sko. En hérna, það er bara þannig að það er alltaf engin stig sem að skipta máli fyrir tabliðið það fyrir bara heim, kemur aldrei aftur. Og þannig að þetta er bara sama fyrirkomulag nú. Þetta er mikið að breyta sig fyrir í undanúrslitum, þannig að þið þekki þetta, það er bara mínúta hraðspurningum víxl og valflokkar og þið eru búin að skrifa niður símavinnina. Hver eru það?
Það er Jón Orri Ólafsson.
Og Fram. Kristjánsson.
Og?
Gunnar Kristjánsson,
hæri bakvörun og framherinn, glæsilegt. Herðu, þá var það bara fasti liður svo venjulega, ætlaði að smella ykkur í einn steinskjærublað. Og það er steinninn hjá móti skjárnum og Daði, viltu byrja að fara?
Ég ætla
að
byrja bara.
Byrja. Valdur, skottast út og lokaði þettir. Ég næði því svo þettir. Daði kom með hettur á sér, menn eru farnir að kunna þetta. Já, nú er þetta skott nú í sama format á blaðinni hjá mér, en það var svona... Passa að lesa ekki svörin líka.
Það væri verra.
Takk að Tóta Dan. Ég er ekki
eftir
því. Spurninga...
Hvað hét sá þáttir á þér?
Já.
Spurninga
þáttir spark.
Já, ég.
Alveg með Stefáni Pálsinn og Þórhalli Dan.
Já.
Alveg rétt.
Hugmyndi frábær, framkvæmdin ekki af góð.
Þetta var ekki, virka ekki alveg.
Ekki alveg, eins og þetta var góð hugmynd, sko. Herðu, við erum hérna með spurningar. Ok, Elvar tilbúinn. Það er mínúta, Daði, ert þú klár?
Ég er klár.
Þá byrjum við
núna, hvað þið knattspyrnustjóri Wolves?
McCarthy.
Rétt, hvað þið liður Evrópumeistari kvenna?
Pass.
Í hvað þið deildir IH?
Annari.
Rétt, hvað þið þjálfari spanska landslisins?
Del Bosque.
Rétt, hvað þið liður endaði öðru sæti í landsbókudeldirinn 2008?
Keflavík.
Rétt, hvað þið liður leikur Eggert Gunnþór Jónsson með?
Arts.
Rétt, hvað þið enska félag leikur heimaleiki sinna á Reebok?
Bolton.
Rétt, með hvað liðið leikur framherinn Alvaro Negredo?
Pass.
Hvað heitir aðalmarkmaður Lyon?
Pass.
Hvað liðir í botnsæti ensku úrvalsdeildarinnar núna?
Portsmouth.
Rétt, hvað heitir þjálfari Róma?
Pass.
Hver á markakóngur á Spáni á síðustu leiktið?
Forran.
Rétt, hvað liðið leikur Guðmundur VM meti með?
Hann leikur með haukum.
Rétt, hvað enska úrvalsdeildarliðið leikur Samuel Ricketts?
Boston.
Rétt. Hver þjálfari Þórs?
Lárus Orri Sigurðsson.
Rétt. Það rétt.
Heyrðu, það eru 11 stig sem að þú náðir í þarna dagum. Það er ansi gott. Skulum sjá hvað Baldur Sigurðsson hefur að upp á að bjóða. Hann fær sömu spurningar á sama tíma. Þetta er ein mínúta í hraðaspurningum.
Baldur var jú, dottinn í viðraða við dúkalagningamennina.
Já, hann var jafnvel að gefa góð ráð þarna við... Til dúkalagningamannina þarna frammi.
Enda...
Voru þeir ekki bara resið það?
Þeir eru alveg til resið maður.
Enda... Baldur, Larður, dúkalagningamæður, þetta ekki, það veitir þetta ekki allir, það svo að ég séu hört. Það mínúta. Elvar stilda, Elvar klár. Baldur klár.
Ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir knattspyrnustjóri Wolves?
Mick McCarthy.
Rétt, hvað liðir Evrópumeistari kvenna?
Þýskaland.
Rétt, í hvað deildir IH?
Liðu. Annari.
Rétt, hvað heitir þjálfari spanska landsliðsins?
Hann heitir pass.
Hvað liðlandi öðru sæti landsbókadeildinni 2008?
Valur.
Ránt, með hvað liði leikur Eggert Gunnþór Jónsson?
Harts.
Rétt, hvað enska félag leikur heimaleiki sinna á Reebok vellinum?
Bolton.
Rétt, með hvað liði leikur framherinn Alvaro Negredo?
Atlético Madrid.
Ránt, hvað heitir aðalmarkmaður Lyon?
Pass.
Hvað lið er í botnsæti ensku úrvalsdeildarinnar núna?
Portsmouth.
Rétt. Hvað heitir þjálfari Róma?
Spalletti.
Ránt. Hver á markakóngur á Spáni á síðustu leiktið?
Voralan.
Rétt. Með hvað lið leikur Guðmundur VM meti?
Haukum.
Rétt. Með hvað enska úrvalsdeildarlið leikur Samuel Ricketts?
Pass.
Hver er þjálfari Þórs?
Lárus Orri Sigurðsson.
Rétt. Frá hvaða landi Antonio Valencia?
Ecuador.
Rétt. Hver er þjálfari kvennaliðs Vals? Má svara.
Freyr Alexandersson.
Rétt.
Heyrðu, takk fyrir tú kall, það hnífjamt eftir hraðaspurningar. Það búið upp á 11-11, nóa stigum sem þetta verið að negla niður.
Enda frábæri keppindi hér á ferð, heyrðu, þar sem kom ekki Þýskaland, tóðast með það, já, það ekki. Þessast Keflavík, þú varst á það, vel gert hans. það alvarna grafaleik með Sevilla, markmaður Lyon heitir Hugo Lloris. Claudio Ranieri, þjálfa Róma og annað kom.
Og þá vindum við okkur yfir í víxl spurningarnar.
Heldur betur. Er það jafnt, já? Já, herðu.
Klönsa að þurfi það?
Nei, sem sagt, þú byrjar, þannig að nú byrjar þú.
Segða Baldur Sigurðsson.
Baldur Sigurðsson, já. Hvað það segja þú í útvarpinu? Herðu, fyrsta víxl spurning. Það þú hlustar, þú getur sem stóla stíðunum að hann veit ekki. Hinn litríki dómari, Garðar Örn Hinriksson, laði flautun á hillunni í vikunni. Vegna þrálátra meðsla hefur hann lítið dæmt síðustu ár og var tekinn af FIFA-listanum í fyrra. Tveir af nýjustu aðdómurum voru að móti hækkaðir upp í FIFA-dómara eða milliríki dómara, eins og við kallum það. Hvað heita þessi tveir menn?
Já...
Leikmenn elska við dómaraspurningar við höfum komist að því.
Það er ástæðan fyrir ég tók ekki dómaraflokkinn sér. Vitum það, hann dæmdi hérna leikinn með hattu og framleikinn. Hann heitir Þorvaldur... Þorvaldur Davíðsson og Erlendur Eiríks, ég veit.
Það er rándaði.
Þorvaldur, er hann ekki Árnason? Ég veit ekki hver hinn er. Ég ætla ekki sko á stórdómaran Gunnar Jarl Jónsson.
Nei, Þorvaldur Árnason er það fylkismaður og síðan Doddi June.
Þóroddur Hjaltalín Junior.
Þóroddur Hjaltalín. Svo, það hlýtur að vera svo vont verið dómar að hlusta á þetta. Bara, þú veist, ég er hérna alltaf þekkir og yngri. Daði, það er alltaf svipaða spurningar, þannig að sé nú sanginn í þessu. Milliríkjadómarnir okkar eru alls fjórir. Hvað heita hinir tveir sem dæma fyrir Ísland á alþjóðavettvangi?
Það eru Kristinn Jakobsson og Magnús Þórisson.
Það er rétt. Eitt þig þar. Það var Kávar aftur, Baldur Sigurðsson. Frá árinu 1984 hefur besti leikmaður Íslandsmótsins verið valinn og á sama tíma sá efnilegasti. Leikmenn Vals hafa þrisvarsnum hlotið nafnbótina efnilegasti leikmaður ársins. Síðast Birkir Már Sævarsson árið 2004. Hinskiptin sem valsmennunni þetta voru árið 1994 og 1984. Hvaða menn fengu þessa nafnbót þá?
Ég ætla að segja Arnór Guðjónsson og Eiður Smári Guðjónsson.
Það rámt. Daði?
Þetta var Eiður Smári og Guðni Bergs.
Það rétt. Eitt stig. Og Daði, þú var þessa fyrir fram. Skagamenn hafa oftast lotið titlinn besti leikmaður ársins. Það að stóra hluta þakka því þegar þeir unnu deildina 5 ári röð frá 1992 til 1996. Leikmaður Skagans var valinn bestur 4 ári röð. Fjóri leikmenn voru valið bestir fjóra röð frá 92 til 95 en ekki 96 því að þá hirti Gunnar Oddsson titilin að þeim þegar hann leik með leiftri. Nefndu mér þrjá af þessum fjórum skagamönnum sem urðu valdir bestir á Íslandsmótinu 92 til 95.
Það var Lukas Kostik. Sigursteinn Gíslason. Og Arnar Gunnarsson.
Það er rámt. Baldur, hvað var?
Herðum, við segjum bara Lukas Kostik, Ólafur Þórðarson og Arnar Gunnlaugs.
Nei, það var sem sagt ekki Arnar Gunnlaugs, en Lukas Kostik var það og Ólafur og Sigursteinn og Sigur Jónsson líka, eitthvað þessum. Þrýra, fjóra, hérna er dugað. Herðu, þá er það Baldur fyrir KR, frægur knattspyrnumaður sem er þó ekki frá Spáni er yfirmaður knattspyrnumála hjá stórliði Real Madrid. Hvað heitir hann?
Hann heitir Florentino Pérez.
Nei, er rámt, Daði.
Mijatović.
Það er rétt. Og þú far þessa, Daði, fyrir fram. Hjá Barcelona er gömul góðsök félagsins sem gegnir sömu stöðu. Hvað heitir hann?
Hann heitir Begaristan.
Einnig rétt. Það fyrir hér á kostum fyrir fram, en Baldur á þessa fyrir KR. Árið 2004 fór fram afar sérstakur úrslitaleikur í meistaradeild Evrópu. Á sérstakur á því leiti að í úrslitum voru lið sem engum í heiminum hefði dottið í hug að myndu komast alla leið. Þetta voru auðvitað Monaco og Porto. Margir leikmenn komu sér heldur betur á sjónarsviðið með þessum leik, en aðrir voru nú þó þekktir fyrir. Ég ætla nú að lesa upp nöfn þriggja leikmanna Monaco í þessum leik og ég vil að þú segir mér hvar þeir eru í dag. Þetta eru Gael Givet, Fernando Morientes og Dado Brasso.
Já.
Þessi er skemmtileg. Mm-hmm.
Já. Segjum bara að Givet sé í Marseille. Hvað var hinnaðin?
Morientes og Dado Brasso.
Morientes, hvað er hann í dag? Ég segi bara að Morientes sé í... Nei, er í Götafráms.
Daði, fram.
Ekki hugum mynd, sko.
Götafráður,
það? Ég sem kosti að reyna giska, sko. Segjum bara... fyrsti þarna segi Marseille. Og Morientes er í Valencia.
Ok, herri, stoppum þetta bara. Gael Givet er í Blackburn, Fernando Morientes er í Marseille og Dado Brasso er hættur, knattspyrnu ykkur.
Ok.
Daði, Porto-liðið þessum leik var meir og minna skipað heimamönnum, það sem þótti vera hinn helsta ástæða árangursins, ásamt auðvitað Jose Mourinho. En það voru ekki allir Portugalar í liðinu. Hversu margir leikmenn utan Portugals voru í 18 manna leikhópi Porto við þessum leik, skekkjumörk eru einn.
sem bara er að veri fjórir.
Það er rétt. Þeir voru fimm, en skekkjumörk var einn, vel gert. Það voru þeir Derli og Carlos Alberto og Dimitri Alessia frá Rússlandi, Benny McCarthy og Edgar Sjón Káskas frá Litván. Skemmtilega það. Herðu, þá var það Baldur fyrir KR. Myndum mæla með og myndum fara að fara náður í stig. Vendum þetta bara einfalt, Baldur minn. Hvaða lið er á toppnum í Belgíu?
Já, ég ætla að giska á... Já, ég segi Klubb Brugge.
Það rándt. Það
Ég veit ekki, Anderlecht.
Það rétt. Og Daði...
Það var of augljóst svar.
Daði, hvaða lið er á toppnum í Tyrklandi?
Tyrklandi... Það hljóta vera bara Fenerbahçe.
Það rétt. Vík spurningu lokið og ég þori af alla spurningstíðin.
Daði Guðmundsson fór hérna og kostum í víkslspurningunum. Hann hlaut alls 7 stig í þeim og því með 18 stig. En Baldur víkslspurningarnar ekki hans fag og hann enn með 11.
Nei, 7 af 10.
Það var ákveðin heppni hérna í...
Já, vissulega þetta svona, auðvitað dettur þetta misfjönd með mönnum, það bara þannig. Herðu, ekki varvanda Baldur, þú verður bara að rúlla upp valflokknum, það bara þannig. Og það sem þið fáið að velja úr, og Baldur þú fara að velja þessan, þú ert undir. Það eru dómarar.
Já. Sem ég held að Baldur velja alltaf.
Fótbolti á hvítatjaldinu, skúli og íslenski boltinn og drykkir.
Gefst aldrei upp á þessu skúlaflokk.
Nepp.
Hann skal vera valinn þetta.
Já, herriði. Hvað ætti ég að velja?
Fótbolti á hvítatjaldinu.
Hvað ætti ég að velja?
Það er erfitt að velja, sko.
Íslenski boltinn og drykkir.
Skúli, dómarar og fótbolti á hvíta tjaldinu.
Skúli kemur alls ekki til hérna. Það glórulega svo okkar. Herri, ég ætla að segja bara boltinn á hvíta tjaldinu.
Já, það mjög erfitt, sko. Eitt stig fyrir KR. Með hvaða liði í ensku úrvalsdeildinni lék aðal söguhetjan eða leikur aðal söguhetjan í kvikmyndinni Goal?
Newcastle.
Það hár rétt. Eftir þar til Baldurs fyrir gáir. Fyrir 3 stig. Kollegar okkar á Samaranum eru ástfóknir af myndinni Mike Bassett England Manager. Í myndinni er fræ heimildamynd stæluð en í þeirri mynd er fylst með Graham Taylor og enska landsliðinu í undankeppni HM 1994. Hvað heitir umrætt heimildamynd?
Já. Fræg heimildamynd sem að...
Fjallar Graham Taylor.
Sem, já, býttu.
Sem að Mike Bassett Englandmann til er svona...
Byggð á.
Byggð á, gerðgrínað.
Ég hef heyrt þetta áður. Hún heitir... Bara, hérðu, segjum bara...
Veistu ekki það að það hringt, sko?
Já, ég var svona fælugur til þetta eða núna.
Já, ég skil, bara minna það.
Hérðu, hérna, jú, hringjum.
Hringjum. Það er Gunnar Kristjánsson sem við ætlum að hringi, náttúr hvort að hann viti þetta. Á meðan getur sagt svo sem frá því að leikur Everton og Manchester United er hafinn á Goodison Park, Wayne Rooney komin á sinn gamla heima völl, þó að þú svo sagði sig orðin vel þreytt. Everton menn svona í smá meðla vandræðamenn en Rooney og Berbatov er í framlínu hjá United. Herri, hvernig fóðu hjá Gunnar síðast? Bjargaði þér út úr þessu?
Nei, hann bara svaraði villust.
Hann svaraði villust? Það símavindir hafa verið að borga sig, sko. Það eru að verið sterkara með svona byggust við. Gunnar Kristjánsson. Gunnar?
Já, halló, já.
Já, blessaður sagði, þú ert beinn í útastættinu fótbolti.net.
Yes.
Baldur Sigurðsson er, já, væga sagt að drulla á sig og honum vantar svo sannlega 3 stig frá þér.
Já.
Ertu klár?
Ég verið frá spurninguna.
Það myndi þetta í hug, rólegur.
Ekki málið.
Herðu, sagðist myndin Mike Bassett, England Manager, er styling á fræri heimildamynd, mynd sem fjallar Graham Taylor og enska landslið í undankeppni HM 1994. Hvað heitir heimildamyndin sem Mike Bassett, England Manager, er gerð eftir?
Já, ok. Ég hef nú oft séð þessa mynd, þannig að ég veit þetta. Do I not like that?
Það eru þessu. Þrjú stig þar, Gunnar, takk hjá lega.
Gimmóli.
Jæja, þetta var gott, þetta var gott. Þrjú stig þar, do I not like that, heitir hann, sérst, hann þetta frægsetning sem hann segir hann á línni þegar að þeir eru hann eitthvað að drulla á sig England og segir hann svona do I not like that, sem er náttúrulega ekki mjög góð málmiska á ennsku, heldur. Herðu, fyrir fimm stig. Í kvikmyndinni Bíódögum verður aðalpersónu myndarinnar litið út glugga og rútu þegar hann að ferðast til Reykjavíkur úr sveitinni þegar faðir hans hefur látist. Í fjarska sér hann tvö reykvísk lið etja kappi í fótbolta. Og hvaða lið eru það?
Fótbolta hvítutjaldin og kemur með Bíódaga. Mm-hmm. Ég ætla að segja bara Káur og Fram. Nei, veitu. Káur og Valur.
Miður, Daði
Ég ætla ekki sko Káar áfram
Nei, þetta eru þetta Víkingur og Káar Og þarna var Tómsi alvur Já, ég, mætur Leki myndinni, fekk bóðsmið og allt sko.
Og frumsýninguna
Já, já,
velgerð
Kanglega Herðu, það var Daði, þú getur valið úr fótbolta kvítateldru Skúli Þetta sem tekið að núna skilu Þetta er basically búin að vinna Og íslenski boltinn og drekkir
Já, ég, hérna, ég svolítið spennti fyrir skúla, ég
það
prófa
það. Hann bara kemur á daginn, hann frekar auðveldur, sko, hann að fólk hefði verið betur tekið hann, sko. Fyrir eitt þig, Skúli Jónsson leik fjóra leik í Pepsi-deildinni síðasta sumar, með hvað liði?
Herðu, hann spilaði með Þrótti.
Spurðu mig?
Ég ætla að fullera það.
Já, ok, það rétt hjá þér. Eitt stig þar. Fyrir þrjú stig. Káringurinn Skúli Jón Friðgeirsson skoraði draumamark bakvararins á síðasta tímabili. Gegn hvaða liði?
Nei, það ekki erfitt að muna það, það var gegn fram.
Baldur, ég sagði þetta. Það þrjú stig þar. Það held ég bara stiga með að fara þetta og fara að bæta þarna Jóhann Byrni. En þá held ég að ná þessa lið fyrir fimm stig. Kristoffer Skúli Sigurgeirsson þjálfari Reynis í Sandgerði. Hann spilaði tíma í Grikklandi með hvaða liði?
Herði. Ég á nú að vita þetta. Hringjum í vin.
Nú, já, já.
Hugsa málið.
Á að taka stig á meti. Það hinn uppaldni Jón og Róla og svona ekki.
Jó.
Hægri bakvörður með meiru. Elvar henni hérna að ná í hann, ennþá 0-0 hjá Everton United. Minni sér ná að það önnur spurning kemni hérna í dag, sérst önnur umfyrin í áttaliðu úrslutunum, það Keflavík Selfoss, Jóhann Byrnir gegn Jóhann og Ólafi Sigurðssyni.
Jóhann Byrnir... Gæti verið orðið sem brenni í sturtu, þetta ekki sér góðan tími hana.
Það ekki ólíklegt, sko.
Jóhann Byrnir á að mitt held ég stíða með þess að
vera. Það
bræðast þér í svörun.
Herri, ég...
Þetta gerist aldrei í viltu vera miljón?
Nei, ég man ekki, ég ætla að giska á að það hafi verið, hvað hétli, Íraklis.
Nei, Baldur, þú með það?
Nei, ég er ekki með það. Ég ætla þá bara að giska á eitthvað Panthra Kikos.
Það bara rétt. Nei, það frábært giska. Herri, það Aris Saloniki. Og þar með spurningu lokið, Elvar.
Herriðu, úrslitinn, þau eru staðfest inn að svega. 22-15 enda þetta fyrir framaram. Daði Guðmundsson fer hér með sigur af Hólmi og komin í undan úrslit spurningakeppni fótbolta.net og Players. Mm. Baldur Sigurðsson hefur hérna lokið. Leik, við kveðjum hann með einhverjum gjöf hérna, getur fengið hérna disk
og
glæðið
eitthvað. Og þess að húum er verður frækka lengi og jafnvel getur stróið hérna smá úr maga gilaböknum, kannski 150 kall eða kannski, döfa fyrir staðið á heim. En Baldur, þú getur nú alveg hugað við það að Daði virkilega fær, hann er haus, skilur du, þannig að þetta...
Ég heyri það.
Það var nú hörkukeppni.
Þetta var hörkukeppni og bara fráfa frammistaða hjá framurum hérna, hjá Daða í vígspurningunum, rúllega þeim upp. En herðu, það úrslitaleikur á döfni og ykkur, það nú enda svolítið í hann, 7. mars, Reykjavík mótinu, þið leika morgun gegn...
HK.
Hvar?
Upp í Egilshöll.
Klukkan 5. Fram Selfoss, sundaginn klukkan 1 ekki?
Sundaginn klukkan 1.
Frítinn.
fritt inn, heldur betur. Já. Baldur, Daði, þakku kjærlega fyrir komuna. Daði, við sjáum þig í undanúrslitunum og svo Keflavík Selfoss hér á eftir.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net. Exit 977.
Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Þú ert að hlusta á Exit 977.
Bakkar þér ass, kvölski og Exit 977 kynna. Dykta, Árlæðs og klippgleifin á stórtónungum lögudaginn 28. februar á NASA. Miðaverð 15. krónur og miðasala hefst klukkan 21.00. Húsið opnar klukkan 22.00. Bakkar þér ass, kvölski og Exit 977.
Steikarsamloka Bernays. Red Chili, Laugavegi.
Next kringlunni með fulla búð af flottri barnavöru. Einmitt handa þeim sem þér þykir vænstum. Next, kringlunni.
Nú stefnir lottopotturinn í 45 miljónir. Degraðu við ástina þína með eftirlætis tölunum hennar. Leifðu þér smá lottó.
Sending í Jack and Jones. Nýr flottir bólir á 1990 og softshelljakkar á geggjuðu verði aðeins 7.5. Jack and Jones, kringlunni og smáralind.
Rói Höttu. Nú tveir fyrir einn á öllum hamburgurum. Sóttum og í sal. Rói Höttur. Rói Höttur, Hafnarfirði og Rói Höttur, Hringbraut Reykjavík.
Ertu klár í hrylling af hrikalegri stærðargráðu? Spilaðu sem hermaður, Alien eða Predator í gegnum glænýjan söguþráð þar sem algjört vægðalysi ríkir. Aliens vs. Predator komin í Echo á PC, PlayStation 3 og Xbox 360. Aliens vs. Predator 2 myndin á DFT fylgir leiknum. Strákar, munið eftir konudeginum. Með hverjum kiptum blómvendi fylgir tveir fyrir einn út að borða á Dómo. Blómabúðin Dögg, bæjarhunni 26, Hafnarfirði.
Enski boltinn í beinni á Baltasar í frábærum aðstæðum. Stór ískaldur víking og grillaður hamborgari á 1500 krónur. Baltasar, það sem þér líður vel yfir boltanum.
Exit 977.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrirðu það á fótbolta.net.
Áfram höldum við í spurningakeppni Fótbolta.net og Players. Það ljóst að Daði Guðmundsson framari, hann kominn í undan úrslit en það komið að næstu viðreikni í þessari annari umferð keppninar og þar mætast Selfoss og Keflavík. Og Jóhann Ólafur Sigurðsson, markvörður þeirra Selfyssinga, hann mættur hérna og svo Keflavíkingurinn Jóhann Birnir og þú ert á hækjum.
Já, já.
Það búið upp það, hvað kom fyrir?
Ég fór bara í smáðækir. Það fyrir að reynsa til í hásuninni.
Jæja, og hvenær máttu fara að sparka aftur í bolta?
Ég gerir á fyrir svona miðan apríl kannski.
Jæja.
Nú voru klár í mót.
Jæja.
Jæja, það gott. Sleppu við gerugrasið?
Já, eitthvað að því allavega.
Allt með ráðum gert,
Sko. Hvað keflugingar þið voru að taka hérna titil í gær eða ekki?
Jú.
Raðinn til honum?
Raðinn til honum, já.
Heldur betur, futsal meistaratitillinn, hann er kominn í höfn eða ekki og Og svo, hvað kallast þetta, Reykjanes meistarar?
Reykjanes Hallar, mótið, Sigurverðar. Tíu ára ammali, Hallarinnar.
Já, þetta var hörkuleikur í gær.
Já, ég heyri það hefur verið bara hart barist, þetta hefur bara verið eins og alveg úrslita leikur bara.
Já, þetta var alveg ekta grannarslagur, eins og alltaf, þetta er lið mætast.
Selfyssingar, þeir voru að vinna kjörismótið, vinna þar Hamar í úrslita leik 3-0. Jó, við settum tvö og viti, jú. En það er mjög lítið að gera þessu eitthvað.
Já, mjög lítið.
En þið fá nú leika morgun á móti framurum í leikibikarnum. Það hlýtur að vera smá spenna að fá alvöru leiki, ekki fá að keppa í Reykjavíkmótinu.
Nei, mitt, við spilum við Breiðablik seinustu helgi bara. Það er eini undirbúningsleikur þetta. Eftir áramót.
Og sem í Faxaflóa einhvern veginn.
Já.
Skástrík Sunnlanda eitthvað. Já, já, flott. Hvernig fór?
Töpuðum 1-0.
Já, já, ok.
Eru kannski að þið snúið ykkur aðeins við? Everton var að jafna hérna gegn Manchester United.
Nei. Berbatov er nýbúin að koma með yfir.
Berbatov kom United yfir og Leon Osman eða ekki. Sýnist það. Allavega staðan orðin 1-1 í Everton Manchester United eftir 19 mínútur.
Heldur betur. Herðu, þetta verið með sama sniðu og svo síðast. Þetta mikið breytið sem fann í undanúrslitum. Þannig að það bara mínútur hraði í víxl og hérna valflokkar.
Eru þið báðir búin að skrifa niður hérna símavini?
Já.
Hver eru þær?
Jói,
Jóhann Ólafur
og Ingi Rafn.
Ingi Rafn, já, glæðislegt. Herðu, við ætlum að breyta svo aðeins núna, það ekki steytskerrið blað þar sem að Jóhann Birnir enn og hækjum. Þannig að Jóhann Ólafur hefur samþykkt að leyfa honum að byrja og stígur því aðeins fram. Það verður nú að fara
vel. Það er að spjalla við dúkalagningamennina eins og Baldur Sigurðsson.
Heldur betur. Hann kemst ekki einu sinni fram það sem er útvarp, þannig að hann getur ekki smilla. Þá myndi að sjálfsög ekki ekki það, en það toppdrengur. Það er alveg upp í árbænum. Herðu, það er mínúta, Jói, og, okay. og þú bara svarar rétt eða rámt eða segir passu og vilt fá næsta spurningu.
Ok.
Það er ekki rétt það og ert náttúrulega með stiga metið, so far, þannig að við treystum á þetta. Elvar, ert þú klár? Jói klár?
Já.
Haldi ekki skrúa niður í vampinu, glæsilegt. Nú er þetta ég sem klár, með bólið hérna. Við byrjum núna. Hver er þjálfari franska landsliðsins?
Dominic.
Rétt. Hvenær tóku Norðmenn síðast þátt í HM?
98.
Rétt. Hver þjálfaði Englending á undan Fabio Capello?
Það var Sven Göran.
Rétt. Hver þjálfaði U21 landslis Karla? Aðstoðþjálfari U21.
Pass.
Hver var fyrirliði Fylkis í fyrra?
Valur Fannar Gilsson.
Rétt. Hjá hvaða félagi Gordon Strachan stjóri?
Middlesbrough.
Rétt. Hvenær var fyrsta HM haldin?
1930.
Rétt. Hvað elsta knattspyrnuhús landsins?
Reykjaneshöllin.
Rétt. Frá hvaða landi Titus Bramble?
Englandi.
Rétt. Hver landsliðsþjálfari Spánverja?
Del Bosque.
Rétt. Í hvaða borg enska félagið Aston Villa?
Birmingham.
Í hvaða deild Tindastóll?
Þriðju.
Rétt. Hvaða lið leikur heimaleiki sína á Turf Moor?
Það hérna Burnley.
Rétt. Með hvaða lið leikur Ármann Smári Björnsson?
Hasslepool.
Rétt. Hver var markakóngur Pepsi deildar kvenna í fyrra?
Pass.
Hvað endaði David Seaman ferill sinn?
Hann endaði
tími. Og klára.
Everton. Hvað?
Nei. Manchester
City.
Já.
Eru 11, það vinsælt tala núna. Það voru báðir sem fengu 11 stig í hraðaspurningunum í keppninni áðan og þú fékkst 11 núna. Þannig að nú spurning hvort að Jóhann Ólafur, selfisingur, fett í fótspor ykkar þryggja. Og hann er hér mættur, ætli að núlstilla klukkuna hérna í rólegheitum.
Elvar klár, Jóhann Ólafur klár.
Já.
Tilbúinn. Segðu bara passum alltaf þessu spurningum, annars svarar réttið að ránd. Við byrjum núna. Hver þjálfari franska landsliðsins?
Raymond Dominic.
Rétt. Hvenær tóku Norðmenn síðast þátt á HM?
98.
Rétt. Hver þjálfari Englending á undan Fabio Capello?
Steve McClaren.
Rétt. Hver aðstoðþjálfari U21 landsliðs Íslands?
Magnús Gylfason.
Rétt. Hver fyrirliði Fylkis í fyrra?
Valur Fannar Gíslason.
Rétt. Hjá hvaða félagi er Gordon Strachan stjóri?
Middlesbrough.
Rétt. Hvenær var fyrsta HM haldin?
1930.
Rétt. Hvað elsta knattspyrnuhús landsins?
Reykjaneshöllin.
Rétt. Frá hvaða landi Titus Bramble?
Englandi.
Rétt. Hver landsliðsþjálfari Spánverja?
Vicente del Bosque.
Rétt. Í hvaða borg enska félagið Aston Villa?
Birmingham.
Rétt. Í hvaða deild Tindastóll?
Þriðju.
Rétt. Hvaða lið leikur heimaleiki sína á Turf Moor?
Burnley.
Rétt. Með hvaða lið leikur Ármann Smári Björnsson?
Hartlepool.
Rétt. Hver var markakóngur Pepsi deildar kvenna í fyrra?
Pass.
Hvar endaði David Seaman ferill sinn?
Arsenal.
Rétt. Frá hvaða félagi kom Aron Einar Gunnarsson til Coventry?
Þór.
Tími. Rétt. Þetta hljómaði allan að vel.
Já. Já. Jóhann Ólafur náði þarna í 13 stig í hraðaspurningunum fyrir selfessinga. Jóhann Birnir var með 11 fyrir keflvíkinga.
Hraðaspurninga með til Jóhanni Ólafi. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Herðu, þá heldum við áfram. 13-11, Selfoss er yfir. Og við færum okkur yfir í víkspurningarnar. Þetta er svona heldig svolítið þónt í þetta skiptið. Endar í hinni keppni líka. Endar tók dagi, komið svona bara snýtti mér, en það breytum við gjaldið. Jóhann Birnir, Keflavík, þú ert undir, þannig að þú fær fyrstu spurningu. Við byrjum aðeins fyrir austan. Rússnesk lið hafa síðustu ár verið að hasla sér völl í Evrópuboltanum, enda peningum dælt þarinn. Spurningin er samt einföld. Hvaða lið varð meistari í Rússlandi nú þegar deildin kláraðist fyrir jól?
Rúben Kassa.
Það er rétt, eitt stig. Og spurningan er alltaf svipaðar, þannig að þetta færið þú, Jóhann Ólafur, fyrir Selfoss. Rússnesku liðin hafa síðustu árum fyrir gjöð, tvisasnum unnið Evrópukeppni félagsliða, þar sem heitir í dag Europa League. Senet frá Pétursborg vann titilinn 2008, en hvaða rússneska lið hampaði sigri í sömu keppni 2005 með sigri á Sporting Lissabon í Lissabon?
CSKA Moskva.
Það er rétt hjá Jóhann Ólafi. Fyrir áttir yfir til þín, Jóhann Birnir, höldum okkar aðeins áfram fyrir austan. Nána til tekið í Moskvu. Í 16 liða úrvalsdeildar Rússlands leika 6 lið frá Moskvu og ekkert þeirra endaði fyrir neðan 8. sæti í deildinni, þetta skipti. Nefndu mér 5 af þessum 6 liðum sem leika í Moskvu.
Það er allavega Spartak og CSKA. Nei, ég er ekki með það maður.
Ekki með það?
Nei.
Jón Álvarður, Selfoss?
Spartak Moskva, Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva, Dynamo Moskva og bara FC Moskva.
Segðu þetta þurr?
Segðu þetta þurr?
Nei, allt.
Ja, allt. Lokomotiv Moskva, Dynamo Moskva, CSKA Moskva, Spartak Moskva og hérna...
FC.
Já, FC Moskva.
Það bara hárétt, vel gert. Þessast það FC eða FK, það svona, sem sagt, breytur gællu, en hárétt. Og það sem vantar sem sagt, Saturn Moskva. Endur þarna voru í öðru og síðan bara fjórða til áttunda sæti. Glæslega gert og Jóhann Ólafur, þú farið þessa líka. Nefnir en Vitits, hinn týndi miðvörður Manchester United, kom frá einu þessar liða sem þú varst að telja upp til Manchester United. Hvaða lið var það sem að hýstan? Áðurinn varð þrefaldur eignasmestarið með Manchester United og hann greinlega með þetta.
Spartak Moskva.
Það hár rétt. Glæslegt. Jóhann Birnir, fyrir Keflavík. Farum okkur yfir í annað heimsveldi, þar að segja Bandaríkin. Liðin í þeirri deild ber að sjálfsögðu eftirnöfn ef að þannig maður orðið komast. Svipaðu þekkjum með Chicago Bulls í NBA-deildinni og New England Patriots í NFL-deildinni. Segðu mér, hvað heita liðin sem koma frá Houston og New York?
Það allavega New York Red Bulls og Houston... Býtunni... Houston... Nei, ég ekki með það.
Jón Ólafur?
New York Red Bulls og Houston Dynamo.
Það að horra rétt. Jón Ólafur á eldi hérna. Þá verður að segja mér, Jón Ólafur fyrir Selfoss. Hvað heita liðin? Þetta þín spurning sem satt þessum lið. Hvað heita liðin frá Toronto og Chicago?
Chicago Red Fire og... Nei, ég ekki með Toronto.
Það allavega Chicago Fire og Toronto eitthvað, ég veit ekki.
Það Chicago Fire og svo var það Toronto FC. Herðu, þá það Jóhann Birnir. Hlustaðu vel. Juan Sebastian Verón einn hæfileikasti kraftmyndumaður síðari ára. Hann mikill stuðningsmaður Estudiantes en þar ólst hann upp og kominn aftur þangað til að spila. Í millitíðinni flakkaði hann mikið á milli liða og meðal annars fyrir þær sakir einn allra dýrasti knattspyrnumaður heims þegar allt tekið til. Hann hvað frægastur svona fyrir ár sín 98 til 2007. Þar leika hann á þeim tíma leika hann með Parma, Lazio, Manchester United og Chelsea. En ég vil að þú segir mér frá hvaða ítalska liði kom hann til Parma og til hvaða ítalska liðis fór hann á láni frá Chelsea.
Ég nú ekki með það, en ég ætla að giska. Giskan hafi komið bara frá Genoa eða eitthvað. Og hvað, frá hvaða?
Sest, frá, til, hvað leis, frá hverjum kom hann til Parma og hvert fór hann að láni frá Chelsea?
Nei, ég ekki með það.
Þetta ekki með það, já, og hann Ólafur, heldur
Kom frá Sampdoria, fór til Inter.
Það hár rétt, glæsilega gert. Önnur argentinsk góðsögn Jóhann Ólafur fyrir Selfoss, Arnaldo Ariel Ortega, flakkaði líka á milli liða á sínu ferli. Hann leik í Tyrklandi og auðvitað lengi í Argentínu. Hann var einnig í Parma, eins og Verón, en hvaða öðru ítalska félagi leika með og í hvaða liði á Spáni var hann?
Valencia á Spáni og Nei, ég ekki með
Við Spáni og hvað sérðu?
Ítalíu
Nei, pass
Það bara pass
Já
Hann leik með Valencia á Spáni og leik með Sampdoria á Ítalíu Jóhann Birnir síðast að þín endum þetta hér heima Lengjubikarinn, eða deildarbikarkeppni KSÍ hefst helgina, en leikið hefur verið í þessari keppni síðan 1996. Íslandsmeistarar FH hafa leikið til úrslita deildarbikarinn í þrjú af síðustu fjórum skiptum. Hve oft tókstum að sigra?
Tvisvar.
Það rangt, Jóhann.
Einu sinni.
Það er líka langt. Þeir unnu þetta þrisvarsnum sér til fjórum árum. Unnu Keflavík 3-2006, Val 3-2007 og Breiðablik 3-0 í fyrra. En Jóhann Ólafur fyrir Selfoss síðasta vígspurningin. FO leik ekki til úrslita 2008, ótrúlegt hann satt. Einfalda gott, Jóhann Ólafur, hvaða lið mættust þá og hvað, hverjir höfðu betur? Lengjubikarinn 2008.
Bara Káur og Valur og Káur vann.
Það rönd, Jóhann Bittner.
Valur og, já, Valur og Káur og Valur vann.
Það var Valur og Fram og Valur vann. Herðu, þannig vorum sjá fyrir þá. Vígspurningum lokið og Jóhann Ólaf nú endalega yfir.
Hann yfir 18-12.
18-12, að muna 60-um. Þú verður að velja flokkinn vel, 9 stíði bóðið þar. Flokkinn sem flokkarnir sem þið fáið þetta skiptið. Að velja úr og Jóhann Bittner, þú byrjar.
Finnum að það að símavinnirnir, þeir eru ennþá virkir.
Nákvæmlega. Það eru sköllóttir dómarar, fagnaðarlæti leikmanna, Húsavík og markverðir sem skora.
Markverðir sem skora.
Markverðir sem skora fyrir eitt stig. Eitt markverður í Pepsi-deild Karla hefur skorað fleiri mark á ferlinum en kollega sínir í deildinni. Hann skoraði 4 mörk í neðri deildum árið 2006 og 2007 en mörkin skoraði hann úr vítaspyrnum með Njarðvík. Hvað heitir markvörðurinn?
Þetta ekki í Pepsi-deildinni, sagði það?
Já, hann er núna í Pepsi-deildinni.
Ok.
En skoraði þessi mörk í neðri deildunum með Njarðvík.
Ég ætla að fá að hringja bara.
Hringja?
Gummi lítur að vita þetta.
Já, hann...
Þetta er bara eitt stig, ekki?
Þetta er bara eitt stig, sko. Er það hvernig fór að síðast með Gumma? Bjarga hann þeirra?
Já, hann er rétt sko.
Ok, Gummi náttúrulega alfróður. Um knattspyrnu, mikil vítaskytta, mér til í fyrra. Gummi Steinarsson.
Já.
Sæll og sæll út í betni í útarsættunum fótbolti.net. Jóhann Bittner þarf þína hjálp til að fá eitt stig hérna í flokkinu markverðir sem skora.
Já.
Spurningin þannig, einn markvörður í Pepsi-deild Karla hefur skorað fleiri mörk á ferlinum en kollega sínir í deildinni. Þau mörk skoraði, hann skoraði 4 mörk í neðri deildunum árin 2006 og 2007, en þau hann skoraði öll úr vítaspyrnum með Njarðvík. Hvaða markvörður þetta?
Albert Sæðarsson.
Já, hann lítur að vera rétt, Jóna.
Það rétt. Gummi, takk fyrir það, hérna hjálp.
Álítið.
Bye bye. Gummi Steinar klikkar ekki.
Þetta hann að vera færið með eitthvað, Albert.
Fyrir 3 stig, Jóhann Bittner. Paul Robinson skoraði markur aukaspyrnu af eigin vallarhelmingi í leik með Tottenham gegn Watford árið 2007. Robinson hefur leikið með enska landsliðinu og sömu sögu er að segja markurinn sem fekk þetta mark á sig. Hvaða markurinn stóð í marki Watford?
Ben Foster.
Rétt, 3 stig. Glæsilegt fyrir 5 stig og seta pressu á Jóhann Ólaf. José Luis Silavert, markvörður frá Paraguay, var þekktu fyrir að skora úr aukaspyrnum og vítaspyrnum. Annar markvörður frá Suður-Ameríku hefur leikið þennan sama leik en hann hefur skorað yfir 40 mörk með félagsliði sínu frá því árið 1993. Leikmaður sem með ræðir spilar í Brasilíu. Hvað heitir hann og með hvaða liði spilar hann?
Í Brasilíu, sagði ég. Býttu nú með. Frá 93. Þetta segja Campos bara. Ég er ekki veist sko. Segja Campos og eitthvað Gremio eða eitthvað.
Það rátt, Jón Ólfur.
Roger Iosini, með sagði Pálu.
Þetta náttúrulega.
5 stig þar og komin í ansi þægilega stuðu. Erðu... Þú getur valið flokk og...
Hvaða flokka voru eftir þessu?
Það eru sköllóttir dómarar, fagnaðarlæti leikmanna og Húsavík.
Taka bara... Sköllóttir dómarar.
Sköllóttir dómarar. Fyrir eitt stig. Einn englendingur er á meðal dómara á HM í sumar og hann er sköllóttur. Hver það?
Howard Webb.
Rétt, eitt stig. Fyrir 3 stig, Pier Luigi Collina er einn frægasti dómari sögunar. Hann hefur nú lagt flautun á hilluna, en hvað síðasta stórmótið sem hann dæmdi á?
HM 2006.
Það er rangt, Jóma Bittir.
Var að EM 2004?
Það er rétt. Þrjú stig þar, glæðislegt. Fimm stig, Jóhann Ólafur Selfoss. Garðar Örn Henriksson að veitna reyndastu dómar á landsins, menn hann laði flautuna á hellina í vikunni. Meðslið var sett strikir reikningin á Garðar undanfarinn ár, en meðal annars hefur hann notað krafta sína til að stofna slúður síðan á gossip.is, mælum með að kíkja hana. Við spyrjum aftur um móti frekar einfalda spurningu. Fyrir hvaða félag dæmir Garðar Örn?
Stokkseri.
Það rétt. Fimm stig þar. Komin var kannski aðeins að veldi, ég veit það ekki. Þetta búið, Selfoss vann, veitum við, en hversu mikið?
Við erum með þessari fimm stiga spurningu, þá skauðst hann upp í 29 stig, fólki meir enn í minna, Jóhann Ólafur.
Rúllaði yfir stigamendi á Jóhann í byrni.
29-19 enduðu þá leikar.
Já, en glæðislega framast á Jóhann með 19 stig, þetta nú, það þarf nú mikið til að segja þannig, 29 stig.
Hann svakalegur maður.
Hann hugsaði þess aldrei heldur, það var bara beðið.
Það svona komist í skjali hjá okkur hérna.
Hann hefur verið að hlusta hérna frammi.
Svo það er náttúrulega dagfælingar alltaf trans þegar ég var að spurja spurningunum. Hann greip alltaf nefið og hlustaði gett og svo bara beðið. Klart. Glæðislega, 29 stig, Jóhann Ólafur, þú ert komin í undan úrslit fyrir Selfoss.
Já.
Ert skrefi nær meistara titlinum.
Og ég verð bandið á það að nota ekki einu sinni símavinni sinns.
Ég gleymi því alltaf.
Aumingi engirafnin að beigðu símann.
Alla sleppti að fara í fjölskyldu hústrekarinn í dag
já.
Út af þessu. En þið hefur náttúrulega áttugur því strákar að hljóðastin 60s, hún á að playa sig kvöld. Þannig að þú ekki unnið með á það, en þú mátt samt fara.
Já,
takk. Ekki orðin á gamanlega?
Jú. Leikur og morgur og svona.
Já, ég með þú bara tekur vatnið eitthvað, bara gott að dansa, það segir svo allt. Herðu, Jóhann Bittir, þú ferð nú ekki mikið á ball.
Nei.
Þú voru klár í apríl.
Já.
En það verður eflist eitthvað að gerast og players þá fyrir þig.
Það bara örugglega.
Alltaf að staðan er ennþá 1-1 í Lega Everton og Manchester United þar sem að 37 mínútur eru liðnar.
Ókvælega. Jóhann Ólafur Sigurðsson, Jóhann Bittir Guðmundsson, takk hjálega fyrir komuna. Jóhann Ólafur, við sjáum þig í undanúrslitum. Við ætlum að tala með aðeins meira fótbolta hérna á síðasta hálftímanum í fótbolta.net.
I lie.
Exit 977.
Skunkur ananas. Alltaf til í þá snillt.
Þið getið heyrt skunkinn og fleira gott.
Í 90 staðinum Sonic.
Öll föstudagskvöld, myndi 9.11.
American Style og Coca-Cola kynna. Hellisbúin í íslensku óperunni. Sérstu konudags aukasýning sunnudaginn 21. febrúar, sjálfan konudaginn. Tryggðu þér miða strax fyrir þig og elskuna þína. American Style, Coca-Cola og Bravo.
Háskóladagurinn er í dag frá klukkan 11 til 16. Komið við í Ráðhúsi Reykjavíkur, Norræna húsinu og í Háskóla Íslands. Háskóladagurinn.is Next Kringlunni er með fulla búð af flottri barnavöru. Einmitt handa þeim sem þér þykir vænstum. Next Kringlunni.
Hjá Kretiða.is getur þú fengið smálán á stundinni. Þú skráir þig sem notanda, eftir það getur þú fengið lán samstundis. Með SMS-skeyti í 1919. Frá 10 upp í 40 skatt. Kretiða.is, lán í óláni.
Biðin á enda. Alias komið í verslanir. Alias, spilið sem fær fólk til að tala.
Hrói höftur. Allar pítsur á matseli á hálfunni. Nú 50% afsláttar á öllum sóttum pítsum af matseli Hróa hattar. Hrói höftur. Pítsum erum við betri.
Komdu elskunum þínu og óvart með spennandi gjafabréfum. Komdu og kíktu á úrvalið. Ég ætla að spara í ár. Office One.
Enski boltinn í beinni á Baltasar. Í frábærum aðstæðum. Stór ískaldur víking og grillaður hamborgari á 1500 krónur. Baltasar, það sem þér líður vel yfir boltanum.
Exit 977.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Svona þetta vera. Það nú bara þannig. Heyrðu, við erum að, eins og við myndust á, við vorum með Jóhann Bitni hérna að keflugin hjá okkur. Það voru keflugingar að vinna Grindavík í úrslitaleik Reykjaneshallamótsins. Guðmundur Steinarsson og Bjarni Hólm skoruðu fyrir Keflavík en Orri Freyr Hjaltalín fyrir Grindavík. Markið á Bjarni Hólm var hérna að segja markið á 87. mínútu. Svo í uppbótartíma þá fauk hérna velli skott nokkur Ramsey með rautt spjald.
Nákvæmlega, þetta var nú veist frekar harður leikur og vel tekist á hérna og alvöru úrslita leikur.
En fótbolti.net, vefsíðan, hún byrjuð með svona nýjung þá að setja aukinn kraft í svona VFTV og verða með viðtöl við þjálfara og leikmenn eftir leiki á myndbandsformi á netinu.
Já, þetta byrjað og búið að það komin einhver fjögur viðtöl og það sérst hálfliði Breiðfjörð tók viðtöl við Willum Þór Þórsson, þjálfara Keflavíkur og Lukas Kostits í gær og þetta virkilega skemmtilega nýjung og gaman að sjá menn í svona lifandi og við erum alltaf búin að sjá oft í orðum hérna og virkilega góð gæði í þessu og afskaplega fallegu mikrofón sem er notaður.
Jú, jú, við ætlum að spila smá brotið nú viðtalinu sem að Hafliði tók við Willum eftir sigurinn í Reykjaneshallamótinu í gær og þar var Hafliði að spyrja hann út í hérna hópinn, hvort hann væri sáttur við hópinn eins og hann væri eða hvort hann ætla að styrkja hann eitthvað frekar.
Við erum bara ákveðum að fara þessa leið að nota veturinn í að skoða þá sem að vilja og geta tekið skrefið. Við sáum til að mynda hér leikmenn í dag eins og Magnús Matthíasson og Sigur Sævarsson og þetta er ungi strákar sem hafa stíði upp í vetur og þeir voru hérna á leiðlínunni svona við það að fara inn á fjölmargir strákar úr öðruflokki þannig að við reknum með að þeir þá taki hituna og hitan og þungana þessu á mánudaginn þannig að og þannig hefur þetta verið og þeir sem stíga skrefið þeir eru þetta brekka hópinn og svo sjáðu bara til þegar nær dregur á móti.
Ómar Karlar hinn dag, býstu að semja við hann?
Ég bara hreinlega veit ekki, við komum bara til að þegar ég þjálfaði Haukana fyrir 10 árum að þá var Ómar Karl leikmaður hjá mér og hann svona á milli vita og veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera og hérna hafði samband við mig og ég bauði honum að koma á æfingu Það voru svolítið afföll af hópnum í dag af svona þessari tegund leikmanna. Maggi Þorsteins var meddur og Jóhann Birnir í Ari Öskurði og hérna. Þannig að ég vildi skoða hans á stöðunum, ég hef ekki séð hann spila í einn tvö ár og þá verður maður auðvitað að nota þessi tækifæri. Mér varst hann bara að líta ágætlega út að nómar. Ég veit hvað hann getur svona frá fyrir tíð, en ég veist hann að hann þroskast og hefur helling fram að færa. Hvort við semjum við hann, það veit ég ekki.
Já, hann vildi ekki gefa upp með það hvort að keflingar myndu sem við þarna Ómar Karl Sigurðsson haukamann. En hann var allavega að spila þennan leik, hennan úrslita leik í Reykjanes allamótinu og það hafði verið fleiri mót líka í gangi og það var hérna Powerade, nei hvað heitir það, Soccerade mótið á Akurri.
Já.
Úrslita leikurinn fór þar fram senstu helgi og Völsungu frá Húsavík, annar deildalið, þeir komu á óvart þar unnu úrslita leikina á móti Káa. Þeir eru Soccerade meistarar og líta bara ansir reynd vel út fyrir komandi tímabili í annarri deild.
Virkilega og bara gaman að því, Völsungur virkilega bara skemmtilegt lið og eru byggjast upp á heimavinnu núna og við sáum hann að spila hérna gegn Hvíta riddaranum í úrslitakeppni þriðjudeildinni fyrra og þetta bara líta mjög vel út og hérna náttúrulega eru frábær leikmenn, svo Elvar Árni Aðalsteinsson og bróðir Baldurs og fleiri sem að eftir að bara ég spáði bara góðu gengi önnur deildinni ár, ég held að þetta verið gott ár hjá Völsungi.
En svo var þarna móti fyrir austan, hvað hétt það aftur? Síldarvinnslumótið.
Síldarvinnslumótið, já.
Jú, jú, þar var úrslitaleikurinn seinustu helgi einnig og í úrslitaleik þar, þar mættust
Fjarðabyggð og Höttur
og Fjarðabyggð vann þar sigur 3-1. Þeim ágæta leik, Gunnar Jónsson, góð vinur þáttarins, hann dæmdi þennan leik. Jóhann Ragnar Benediktsson, hann skoraði tvö mörg fyrir Fjarðabyggð þessum 3-1 sigri og þeir unnu það mót, þannig að það nóg að gerast og eins og við myndust á áðan, þá að fara í gang hérna lengjubikarinn, hann farinn í gang, það hálftími liðin af leik Vals og FH.
Mm.
En við reyndar ekki með fréttir úr þeim leik, en kannski fáum þær vonandi eftir.
Nákvæmlega, það nóg af leikjum fyrir ykkur að sjá og liðin eru nú bara að keppa og það bara þannig að lengjubikar bara orðið miklu stærri og skemmtilegri og liðin eru fann að taka þetta miklu alvarlegra og þetta mótur er bara virkilega gott, sérstaklega eftir að lengja koma inn í þetta og það fór að heita lengjubikarinn, þú veist, hljóma kjánarlega, þetta lyftur sig bara aðeins upp á annað plan. Og það er nógulegjum, Valur FH byrjaði nógulegin 1 og síðan er
klukkan 2 í fjarðabyggðarhöllinni, þá er fjarðabyggð Þór.
Nákvæmlega, svo getur fólk skellt sér á tvíhöða klukkan 3, þá er IR IPVAF og getur fólk sér Tryggva Guðmundsson í EF-búningnum og svo Víkingur KA klukkan 5. En á morgun þá verður nú hreinlega allt vitlust í EF-höllinni.
Þá er spilað frá klukkan 1 til klukkan 11 í EF-höllinni, bara samfleitt.
Takk fyrir 9 tímar á fótbolta. Það hefst með Fram Selfoss klukkan 1, Þróttur og Breiðablik mætast klukkan 3, KR Háka klukkan 5, Fylkir Stjarnan klukkan 7, afskaplega áhugaverður, úrvalsleitar slagur þar, og klukkan 9 eða Leiknir og Fjölnir, enda kvöldið, klukkan 9.
Já, líkur þessari veislu í Egilshöllinni á morgun.
Já.
Þetta verður alltaf mjög skemmtilegt. En ef við lítum aðeins á fréttir úr íslenska boltanum frá þessari viku, þá er náttúrulega Já, Kristján Guðmundsson, hann búinn að krækja í Símon Samuelsen sem að með hvað hann góður í íslensku deildinni, þá lítur hann að vera bara óstöðvandi í færisku deildinni. Hann allavega gengir hann til liðs við HB og spilar með Þórði Steinar Hreiðarssyni sem var einmitt viðtal hjá okkur fyrir viku síðan.
Einhvern veginn bjóst maður ekki við neinu öru en hann myndur nú fara hana, hlýtur að vera besti leikmaður að það og fer náttúrulega í besti liðið með Kristjáni Guðmundssyni. Hann lá nú alltaf beint við að hann myndi fara þangað held ég.
Norski framherjinn Alexander Söderlund sem leik með FH á síðasta ári og kannski eftirminnilegasta markið sem hann skoraði eða eftirminnilegasta átekið með honum er klárlega sigurmarkið á móti Breiðabliki.
Klárlega.
Frábært mark. Hann gengið til leiks við ítalska þriðjudeildarliði Lecce.
Er þá ekki betra að spila hérna?
Já, þetta er skammtíma samningur. Hann var án félags eftir dvölina hjá Hafnarfjarðarliðinu en hann þótti nú ekki standa undir væntingum hér á landi. En hann verður allavega á Ítalíu, í ítalsku þriðjudeildinni.
Svo náttúrulega voru undanúrslit Reykjavíkumótsins í þetta sundag og það er ljóst hverju leika til úrslita þar. Það er hérna KR og Fram mættust í undanúrslum og KR vann 4-2 og síðan fór leikur Víkings og Fylkis í vítaspyrnukeppni þar sem að Víkingar höfðu betur. Fjallar Þorgeirsson varði síðustu spyrnun í stönginu inn, afskaplega hoppinn, en flottur leikur þar, báði leikindir bara mjög fín skemmtun, nóg af mörkum hérna og rauðspjöld og læti, tvö rauðspjöld í sikvara leiknum og 7. mars er sem sagt úrslita leikur Reykjavíkumótsins en við munum hitta betur fyrir það seinna og það er mæta sem sagt KR og Víkingur sem gerði með 3-3 í athygli í reilunum, þannig að þetta er nú að vera skemmtilegt.
Skemmtileg frétt sem að birtist á fótbolta.net í morgun en bróðir Gils Ondo, hann hefur æft með liðinu upp á síðkastið og það getur því verið tveir Ondo með Grindavík í sumar. Það er nú allt óvíst hvort hann fái samning og svona, þetta er möguleiki.
Það er þér náttúrulega ekkert minna en frábært.
Já, já. Nú, svo voru skemmtileg tíðindi úr herrbúðum Breiðabliks. Bjarki Gunnlaugsson, hann kíkt á æfingu hjá þeim. Hann ekki, verist ekki alltaf hætta, en hann svona óákveðin. Hann alltaf að fara að spila í sumar.
Valsmönnum á hérna, Bjarki?
Já.
Hann alltaf, þeir geta ekki hætt.
Nei, nein.
Þeir geta ekki hætt. Arnar í haukum og hérna, eins og Arnar sagði nú hérna, þegar fór í haukana, Ef ég hætt á topnum, þá ég hætt fyrir eitthvað 10 árum eða eitthvað, hvað sem hann ekki alveg hvernig að orða þetta, en það var mjöglega sama, hann langar bara til að spila fótbolta og hérna...
Og við viljum að náttúrulega Bjarki Gunnlaugsson verða áfram að spila fótbolta.
Heldur betur, ég veit enda ekki hvort hann eigi eitthvað heima í þessu breiðabliksliði, ég held að þeir séu svona, enda vanti kannski hann ekki.
En kannski ef að, já, Arnar Grétarsson fyrir til Grikklands, það verið að tala það að hann geti tekið við þetta sem yfirmaður íþróttamála hjá AEK Aþenu.
Já, það komið upp aftur,
já. Já, og þá geti kannski Bjarki verið bara...
Svona leithóðir sem vandar, eða?
Frábær laust þar og geti jafnvel þá kannski tekið við sem spilandi aðstofaþjálfari, bara tekið akkurat við hlutverkinu hjá Arnari Grétarssoni.
Já, myndi bara svona smeyja sér inn í það.
Arnar Grétarsson vildi eins og ekki tjá sig þetta þegar fótbolti.net hafði samband við hann sem svona bendi til þess að það sé einhverjar hræringar í gangi.
Nákvæmlega, það menn vil ekki tala á, það var eitthvað að gera.
Það er bara þannig.
Þeir eru ekki ennþá búin að fatta þetta fótboltamennir. Og líka þeir eru harneita, þá er líka oftast pottjétt, þannig að mjög, mjög oft þannig. Valsmenn, þeir eru náttúrulega mistu Björn Ólafur Eriksson eins og allir búin að greina frá til Stabæk og þeim vantar svo sannarlega leikmenn. Þeir fengu sér einn í vikunni. Hann heitir Fannar Örn Kolbeinsson og kemur frá Tindastóli. Leikmaður sem er endan bara meira og minna leika með öðru flokk félagsins. Ástæðan fyrir að segja frá þessu er bara raun og vera að hverju valsmenn ekki fá þessi menn?
Já, það er spurningin, það er slegist á idolkvöldum hjá þeim. Það kom náttúrulega fréttablaðin í vikunni, Hafþór Ægir Vilhjánsson og Kjartan Sturluson. Þeir kom til handalögmála milli þeirra á idolkvöldi vals.
Já, þannig fannst heldur betur að Hafþór hefði ekki átt að unna, vinna söng hérna lag með Celine Dion og ég veit ekki um þetta. Hérna, það er allan að koma til handa lögmála.
Af hverju fekk maður ekki að vita þessu ædolkvöldi? Við höfum alltaf mætt með upptökutæki og spilaði hérna bara.
Ég sá bara einhverjum myndir þessu Facebook með þér og ég hef bara mætt með upptöku af Gulla, bara Gunnleifi með þér og spilaði það.
það er
bara pott eftir sigur, það er bara þannig.
Það er bara þannig.
En síðan var líka afarathyglsverðsfrétt, verð ég að segja, á fimmtudaginn sem byrjast á fótbolta.net og Haukar, þeir eru búin að styrkja sig enn meira. Þeir voru að fá Kristján Óla Sigurðsson.
Já.
Fyrir leikmann Breiðabliks og Selfoss og hvert fór hann líka? Reynir Sandgerði ekki?
Reynir Sandgerði og Hvöt.
Og Hvöt og búin að vera svona flakka og alla núna að smetla sér aftur í úrvalsdeildina. Og þetta er svona, horfum aðeins á hérna þetta sem menn sem Haukar eru búin að fá. Þeir sem eru stórhjóðan, þeir eru búin að fá Daða Lárusson frá FH, sem ég, að mínum mati er mjög gott, kemur mikla reynslu þarna, hann er tiltölulega traustur markvörður, skora kannski 2 sjálfsmörk á ári, en hann er með mikla reynslu og svona traustur þarna. Arnar Gunnlaugsson er náttúrulega mun alltaf hjálpa þeim í þessum 4 leikjum sem hann spilar á næsta ári.
Hann er samt alveg búin að vera að spila fullu með þeim núna undirbúrstefnilega og komið mjög óvart, hann er bara að spila hvernig einasta leik þarna.
Já, en það er ekki sumar.
Það er ekki sumar, en hann er nú ekkert vanur því að vera full á þessum tíma heldur.
Nei, en ég hérna, eins og segi, ég kjart
hann. Það er mjög mikilvægt fyrir þá að hann verði sem heilastur, ef ekki að segja það.
Ég allan að ég vona bara að ég byrði Guðs um að hann muni spila sem mest og fái hann að skína í þessu liði haukana, en ég meður náttúrulega á hann alltaf mikið meðsla að stríða, en hann eins og segir, hann er að spila mikið núna. Þeir líka bara fá Guðmund við að meti og Kristján Óla Sigurðsson.
Já, þetta er allavega aukin reynsla hjá þeim, það er ekki að segja.
Þetta er allavega klálega að styrki hópinn og það gerir Kristján Óli líka, sko, þannig að þetta verður frólægt, en það er einhver línni, ekki sem góðan dag.
Góðan daginn.
Hvað segja menn?
Menn eru káttir.
En það ekki, hvað heitir maður?
Jó, þykir ég.
Þykir ég, hvað heitir ræðum?
Herðu, sé sem að Kekill, hvað er hann?
Kekill? Hann er í Reyni Sandgerði.
Og hann spilaði nú ekki leik í gær, er hann meittur eða?
Já, ég bara var ekki með að fæta því, var hann ekki með, það sé ekki bara í Serbíu eins og alltaf á þessum tíma.
Ég
sá
hann
eitthvað
að
vefla þessi í kringlunum daginn, þannig
að
það
er spurning, hvað er
í
gangi?
Nú? No. Ertu búin að heyra eitthvað, er eitthvað?
Nei, ég
ætla
bara
að forvitnast
líka,
þið vissi
eitthvað.
Já, við höfum ekki
heyrt af
þessi.
Hann var bara í kringlunum en ekki að spila
leikinn
hann
hvað,
5. seti eða hvað
sem
það var? 3. fjóra
seti í
gær. 3. seti? Þið voru að spila 3. fjóra seti. Nú, já. Njarvík vann 2-0. Kekill
í kringlunni, Susi Barnia.
Glemdu bara hringja hann.
Já, það áfram
Grindavík núna í höllinni. Já, áfram, já, körfubolti, körfubolti.
Já,
Grindavík Snæfell.
Grindavík Snæfell.
Herru, segjum það, takk hverjum hjónur.
Takk,
herr. Virkilega áhugavert, síðan þess að keikið sann í kringlunni og fjönd að mæti leikinn. Hamraði þarna í sig sushi bara eins og engi verið morgundagurinn. Nákvæmlega. Það sé ekki eitthvað tæpukallinn, við vitum það ekki.
Nákvæmlega, 570 og 0977, það þið eru með eitthvað fleiri svona skemmtilega sögur, hver eru í kringlunni og hér að þar.
Bara því fleiri, og líka smáralindinni og smára torgi, bara hvað sé ég viljið, eða það sé eitthvað skemmtilega menn þar.
Er það enska úrvalsdeildin, það er 1-1 í leik Everton og Manchester United, hálfleikur þar. Dimitar Berbatov, hann kom Manchester United yfir og ég vil hafa segir nafn markaskorara Everton aftur á bak.
Vojtal leti lebebebe Irnjared Dinjar Bilja Njetanov Bilja leti Dinov skoraði eða Billy, eins og Guðmundur Benediktsson kallar hann.
Já, bara maður gera
það einfalt þetta. Neitar að kalla hann Bilja Letinov. Það er bara að fyndið Búlgarinn og Rossinn með markið og síðan eru fimmleikir í dag, klukkan 3 er Arsenal Sunderland, Vestam Hull og Wolves Chelsea. Síðdegisleikurinn, hann er síðan af dýrari gerðinni, það er Portsmouth Stoke. Takk fyrir túkall. Verður heldur betur stórslagur og Portsmouth menn, þeir verða bara að vinna áður en að borðin og stólarnir verða teknir hérna og...
En það er alltaf búið að gefa það út að þeir fá ekki undan þá til að selja leikmenn þrátt verður að, já, ég sem lokaða félagskiptagluga.
Getur þetta liðið verið sem meðljóð rugli?
Já, þetta er alveg, eins og sagt er að bara kaffikannan er tekinn og það er ekki þarna sem fær að vera óhult. Exi, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn, hvað er maður einu?
Ég heiti Andri og Friðursson. Ég er góður. Ég er nú bara að keyra fram með kringlunni hérna, sjálfur.
Já, kekir þarna?
Nei, hann, ég reyndar hef ekki reykst á hann, sko. En hérna... Á ekkert að tala körfuboltan hérna, út af þessum sérstaka úrslitaleik.
Í útvarstættinum fótbolta.net?
Já, breyta þess út af vananum.
Við erum nú með hérna í, það er nú eitt fréttaritar í fótbolta.net sem skrifar um grindaukuleikina sem er nú að spila með körfuboltaliðinu. Við getum fundið smá tengingu þar.
Já, ákvæmlega.
Ertu grindvingur að?
Nei, ég grjótar og snæfellingur.
Grjótar, ok.
Og við erum að fara að kenna grindvíkingum körfubolta núna eftir.
Þetta verður svaka leikur, maður.
Þetta verður hrikalegur leikur, sko.
Þetta verður hrikalegur.
Má ekki búið þessi pakk fullir höll?
Jó, það, ég held að allir í Hólmurum alltaf með þetta, búið 1200 manns, ég held að verði allan á 1200 annars, sko.
Býrðu í Stykkishólmi eða býrðu Reykjavík?
Nei, býr Reykjavík.
Og býr Reykjavík, já?
Ég var í Stykkishólmi.
Ok.
Grjótharður snæfellingur.
Heldur betur með þér.
Herri, ég hvet alla til að mæta á leikinn og mæta í rauðu.
Já, Nonni Maju er hann með það?
Já,
með
þeim.
Nó, já. Herðu, við hérna sjálfsögðu hvetjum alla til að skella sér á völlinn, alltaf gaman á bíkar degi.
Já, ákvæmlega.
Takk fyrir Reykjavík.
Herri, takk svo leif.
Að blessaðu. Bye bye.
Eru leikindar á morgun í ensku úrvalsdeildinni, það er leikur svona 12 á hádegi, Blackburn Bolton fyrir þá sem vilja taka daginn snemma. Aston Villa Burnley, hann er klukkan 2, svo eru tveir leiki klukkan 3, það er Fulham Birmingham og svo stóri leikurinn, Manchester City Liverpool og svo er það klukkan 16.15, Wigan Tottenham. Svo er leikur á þriðjudaginn, United er að spila á þriðjudaginn á móti West Ham á Old Trafford. Þannig að það er ýmislegt í gangi.
Ýmislegt í gangi.
Að við ætlum að fara að vinda okkur í tónlist.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
I try my best to tell you how I feel. Somehow I'm sure and this I believe in. This is real.
I'm finally going out of it. I feel my heart, I'm suddenly alive. lockers open now and the pen keeps on writing.
Það er út ás þátturinn Fótbolti.net sem heldur hérna áfram en það var heldur betur tíðindi úr dómgæslustörfum í gær. Hvorki meira enn minna, það var tilkynnt að tveir aðdómarar væru búnir að leggja flautuna á hilluna. Það eru þeir Garðar Örn Hinriksson og Eyjólfur Magnús Kristinsson. Og svona, ja, kannski svona öllu stærra að Garðar Örn sé hættur, hann hefur náttúrulega verið okkar meðal okkar fremstu dómara í margar ára skeið og litríkur og skemmtilegu dómari sem hefur svona, ja, verið fjölmiðlamatur oft á tíðum, búið náttúrulega upp á, hefur búið upp á raðspjöldun og deilur við hin og þessa þjálfara og svo náttúrulega við Gilsenekker hérna á sínu tíma sem endaði með því að þeir sættust hérna í þessu stúdíu sem við sitjum í núna.
Nókvælega.
Það var allavega engir hnífar þá.
Nei, bara faðmlög.
Það var bara faðmlög og falliheitt og svo náttúrulega atviki fræga með Guðjón Þórðarson hérna á KR-vellinum. En það verður mikil eftirsjá af Garðar Erni, það nokkuð ljóst.
Svo mátti ekki gleyma að tímabilið 2008 þá var gaman 13 rauð spjöld í fyrstu 12 leikjunum.
Þetta er svakalegt.
10 leikmenn, tveir forráðamann og einn þjálfari.
Gera það betur.
Já, þetta er alltaf Íslandsmenn sem verður aldrei slegið, held ég.
Já, nema Garðar Örn nú aftur, eins og eitthvað sagði.
Rauði baróninn
fekk það viðnefni, en ég tók, heyrði í Garðar í gær, tók viðtalið hann fyrir fréttablaðið og ég með smá upptöku úr því viðtalið, þið getið séðan farið á vísi.is og lesið það í heilsinni, en hérna ég að tala svona, já, svona þessa, spyrja hann út í eftirminnilegustu neikvæðu punktana sem hann lendi á sínum dómaraferli.
Já, ég ætla nú bara að setjast niður held ég og skrifa bók það held ég. Í þremur bindum. Ég held að það sem að standi kannski svona neikvæðu hlutni sem að standa upp úr eru náttúrulega þessi svokölluðu raðspjöld.
Já.
Sem að ég sýndi í tvisar sumum. Mhm. Og svo náttúrulega sumarið 2008, ég hugsa það verið líklega það sumar ég sem ég kemur líklega mjög sendin að gleyma, ég held ég hafi nánast reikið út af í hverju meinasta leik sem ég dæmt þetta sumari og svo náttúrulega leikurinn KR Skæin það sem að allt fór í hálótt með og Guðjón og Gaupi reynda reyka líkar honum í grínið okkur til að heyri okkur ég hefsa líkla sá leikur ábyggilega standi uppbaðum öllum sem og KR Breiðablik 2001 þegar Raðspjaldi fræðið bara lott.
Já, nákvæmlega.
Það var svona mér leiði svo, ég veit ekki hvernig mér leiði, mér fannst ekki svo allir þekktu mig, bara ég mátti ekki fara út sko, og það var allir horfandi á mann sko, en það var þetta sýnt í það er endursýningu í sjóvarpinu kvöldi þegar maður fór á loft með raðspjaldið sko. Þannig að ég svona leið svona, þá vissi ég hvernig John Travolta af þessu liði líður sko, en það var samt ekki að vinna góða, sko. Það ég kannski frekar kosið að ég kannski vinnu Eurovisi fyrir Íslandi eða eitthvað. Og allir voru að horfa á móta því, sko. Hei, þarna er þessi frábæri söngvari, sko. En ekki helvíti stómari sem að sendi raðspjald á blikana.
Já, Garðar Örn litríkur. En hann var, náttúrulega ekki gleyma því, hann var líka mjög góður dómari. Það er náttúrulega nummer 1, 2
og
3.
Algjörlega. Og svona dómari sem hann tók mjög oft stóru ákvarðana voru mjög oft, langa oftast réttar sem skipta náttúrulega langmestu máli og bara virkilega fýtt dómari og dændu náttúrulega var milliríkja dómari og það verður klálega eftir sig af hann.
Já, ég vildi að vera að þetta segja sama um Eyjólf Magnús Kristinsson en það er reyndar unnusa en þetta var komin hlustandi á línuna. Exi, góðan dag.
Góðan dag.
Góðan daginn.
Herði, ég veit að þetta er svona fótbolta þáttur.
Hótala um körfubolta?
Það gæti verið. Hérna, Grindján er að hittast núna Ölver, þeir sem eru orðnir tvítiðir.
Aja.
Klukkan 2, það er verið heitt á könninni.
Glæsilegt.
Heitt eða kalt?
Við skulum orða þetta heitt.
Og orðum þetta heitt, verður ég að
byggja. Þetta er heitt.
Hefðu, hvenær er leikurinn?
Jögur.
Hvenær
er leikurinn klukkan 2?
Já, Grindavíkur í báum úrslitum.
Nei.
Keflaði Haukar í hvenær leiknum?
Nei, mitt.
Já.
Herri, þeir eru klukkan 4 og eru að hittast á
Ölveri núna.
Ölveri, klukkan 2.
Já.
Herri,
það
vit allir grindvingar því.
Og það má líka geta þess að grindvingar hafa aldrei tapað bikarúrslitaleik.
Það má fylgja.
Það má fylgja.
Já, glæslega. Skemmtu þið vel og gangi ykkur vel.
Haldið
að voru
með
þáttinn. Takk. Erðu, Everton 1, Manchester United 1, 10 myndur liðnar af seinni hálfleik þar en við erum að fara að ljúka þessum þætti. Það komið að Yoko Dono næsta á dagskráni.
Snorri Helgason, sprengjuhallar, sérfræðingur og sólisti.
Mm-hmm. En í þessu þætti þá vorum við með tvær viðureignir í annari umferð spurningakeppni fótbolta.net og Players. Og það voru selfisingar og frammara sem báru þar sigur úr bítum. Jóhann Ólafur Sigurðsson setti nýtt stigamet fyrir selfisinga, markverðu þeirra, krækti 29 stig gegn Jóhanni Bitnu úr Keflavík.
Hann fær aldrei að skora, sko.
Þetta er eitt magna, svo fengum við náttúrulega meistaradeildar Magga, kíktum á meistaradeildina, það er verið að fara að spila aftur á þriðjudaginn og miðvikudaginn og aðalekurinn Chelsea Inter á miðvikudaginnum.
Nákvæmlega, Daði Guðmundsson vann hérna Valdur Sigurðsson í viðureign KR og Fram og þá eru eftir, sem sagt, tvær viðureignir í áttaliða úrslitunum sem að verða vonandi næstu helgi, það er þarna stefnan sett á það. Það eru F á Breiðablik, það er Gunnlaugur Gunnlaugsson og Alfreð Finnbogason og síðan Fylkir IBVF sem ætti að vera hérna Fjalar Þorgeirsson og Tryggvi Guðmundsson. Þannig að það verður vonandi að við náðum þessu innum næstu helgi. En ég held að við bara sláum botan í þetta í dag. Nóa leikjum í eiginsöldinni helgina. Lengjubikarinn í gangi, hveitum ykkur til að fara, en fótbolti.net þakkar kjærlega fyrir sig í dag.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2.
Þú heyrir það hér á Exinu 977. Sterkasta deild í heimi, meistaradeild Evrópu. Risaleikir í 16 liða úrslitum. Á þriðjudag, Stuttgart, Barcelona, Olympiakos, Bordeaux. Á miðvikudag, CSKA, Moskva, Sevilla, Inter, Chelsea. Fáðu áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2sport.is. Það ódýrara að skemmta sér heima. Stöð2sport. Besta sætið.